17 giugno. Da. O seconda copia. So. Sunt câteva texte legate despre de iertare în în Noul Testament. Două sunt, trei aș zice, sunt principale. Două sunt legate de iertarea pe care au puterea de a dărui preoților, preoții credincioșilor de dezlegare sau de legare a păcatelor. O să vi le citesc ca să le știți și poate le veți reține. În Matei, capitolul 6, versetele 14-15, și de reși citesc. Așa. Că de veți ierta oamenilor greșelile lor, prima este aceasta, e din predica de pe munte și e vorba de a ne ierta nouă greșelile, a ierta și noi greșelile oamenilor, pentru ca astfel și Dumnezeu să ne ierte nouă greșelile. Și zice așa, că de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertați-vă și vouă Tatăl vostru cel Ceresc. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Asta e primul. Al doilea, Matei, capitolul 11, versetele 25-26, care sună așa. În vremea aceea, răspunând Iisus, a zis, te slăvesc pe tine, Părinte, Doamne al Cerului și al Pământului, căci ai ascuns acestea de ce ai înțeles și priceput și ai descoperit pruncilor. Da, Părinte, că așa a fost bunăvoința ta. Am greșit eu versetul. Oricum, la Ioan, în capitolul 20, am greșit versetul, iertați, nu vă supărați. Am notat acum și nu știu cum am notat greșit. La Ioan, capitolul 20, acela este în mod special versetul care temeluiește iertarea și dezlegarea preoților. Capitolul 20, versetele 22-23, sună așa. Și zicând aceasta, adică imediat după înviere, le-a arătat mâinile și coasta sa, deci s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Și Iisus le-a zis, iarăși, pace vouă, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, cărora veți ține ținute vor fi. Și acesta este versetul prin excelență, imediat după înviere, care temeluiește dezlegarea păcatelor, deci noi preoții. În general, între noi creștinii s-a încetățenit ideea că doar preoții pot ierta păcatele. Știți bine. Adică Dumnezeu poate ierta, dar prin voință și bunăvoința lui Dumnezeu s-a dat acest har în mod special preoților. Dar Dumnezeu ne vorbește și despre alte două modalități sau alte lucrări ale iertării care au loc pe pământ, în afară de iertarea aceasta pe care dau preoții sau ierarhii. Și de una vorbește pur și simplu că dacă noi iertăm, și asta este foarte important, că dacă noi iertăm oamenilor și orice ne-au greșit ei, și Dumnezeu ne iartă nouă, și mi se pare că este foarte importantă, foarte importantă, de fapt noi tot repetăm totdeauna la fiecare Tatăl nostru și ne iartă nouă precum și noi iertăm, și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Și aceasta este fundamental, dar mai este un loc care vorbește de altfel de iertare, puțin mai complicată, vă spuneam ieri din capitolul 18 de la Matei, puțin cunoscută, puțin băgată în seamă și care merită să o prezentăm astăzi, să o vorbim puțin. Noi am înfățișat totuși când am trecut din capitolul 18 din Evanghelia de la Matei, pentru că noi suntem la 26 și am venit verset de verset. Dar vă reamintesc și pentru cei ce nu au fost și pentru cei ce au uitat-o, Și zice așa. V-aș citi mai mult. Vă citesc de la versetul de la începutul capitolului 18, ca să-l revedeți așa în minte. În ceasul acela s-au apropiat ucenicii de Iisus și i-au zis: cine oare este mai mare în împărăția cerurilor? Și chemând la sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor și a zis: adevărat zic vouă, de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum prunci și nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăția cerurilor. Cine va primi un prunc ca acesta în numele meu, pe mine mă primește, iar cine va sminti pe unul dintre aceștia mici, care cred în mine, mai bine ar fi fost lui să-i se atârne decât o piatră de moară și să fie afundat în adâncul mării. Vai lumii din pricina ispitelor, căci mintelile trebuie să vină, dar vai omului acela prin care vine sminteala. Iar dacă mâna ta sau piciorul tău te smintește, taie-l și aruncă-l de la tine, că mai bine este pentru tine să intri în viață cium sau șchiop, decât având amândouă mâinile sau amândouă picioarele să fie aruncat în focul cel veșnic. Și dacă ochiul tău te smintește, scoate-l și aruncă-l de la tine, că mai bine este pentru tine să intri în viață ca cu un singur ochi, decât văzând și având amândoi ochii și să fie aruncat în ghena focului. Vedeți unde disprețuiți pe vreunul dintre aceștia mici, că zic vouă că îngerilor în cerul pururea văd fața Tatălui meu care este în cerul. Căci Fiul omului a venit să caute, să mântuiască pe cel pierdut. Ce vi se pare? Dacă un om ar avea 100 de oi și una dintre ele s-ar rătăci, nu va lăsa el oare în munți pe cele 99, ducându-se să caute pe cea rătăcită? Și dacă s-ar întâmpla să o găsească, adevărat vă grăiesc vouă, că se bucură de ea mai mult decât de cele 99 care nu s-au rătăcit. Astfel, nu este vreme înaintea Tatălui vostru cel din cerul ca să piardă vreunul dintre aceștia mici. Deci va greși și aici începe partea care trebuie să o înțelegem noi bine. Versetul 15 din capitolul 18 de la Matei. Deci va greși ție fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Și de te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul, și de nu-i va asculta pe ei, spune-l bisericii, traducerea poate fi obștii comunității, mai marilor. Iar de nu va asculta nici de biserică, să-ți fie ție ca un păgân și vameș. Adevărat că e zvouă, oricâte vezi lega pe pământ, și asta o spunea mulțimilor care vorbea. Adevărat grezi vouă, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în ceruri, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în ceruri. Iarăși grezi vouă, că dacă doi dintre voi se vor învoiesc pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, să se dea lor de către Tatăl meu, care este în ceruri, se va da lor. Atunci Petru, apropiindu-se, el i-a zis: Doamne, de câte ori va greși față de mine fratele meu și voi ierta lui? Oare până de 7 ori? Zisa lui Iisus: nu zic ție de până de 7 ori, ci până de 70 de ori câte 7. Și pe aceea spune o pildă cu cel datorii cu 10.000 de talanți și care n-a iertat aproape lui său și l-a iertat Dumnezeu, dar pentru că el n-a iertat aproape lui său, nu a fost primit în împărăția celor. Dar, în explicația părinților mari, acest cuvânt ne spune despre faptul că nu numai oamenii, nu numai preoții sau ierarhii au putere de ierta sau a nu ierta păcatele, ci prin darul preoției împărătești pe care îl are orice om prin naștere și mai cu seamă prin primirea botezului, toți avem preoția împărătească, adică toți ar trebui să dobândim, să redobândim sau să creștem în noi demnitățile pe care le are Hristos ca om de plin și Dumnezeu de plin. Dumnezeu vrea să ne redea nouă. Ce înseamnă demnități? Niște puteri, niște lucrări pe care noi le-am pierdut odată cu căderea, dar pe care Hristos ni le redă. Și aceste puteri sau lucrări sunt, în primul rând, demnitatea prorocească, adică aceea de a înțelege cât de cât care e rostul lumii și rostul vieții noastre, nu neapărat de a proroci noi. E mult mai mare lucru să-ți înțelegi rostul, să înțelegi rostul lumii și rânduiala lui Dumnezeu cu tine, decât să înțelegi cine știe ce evenimente care vor veni. Noi am început în mult de sute de ani creștinii să să confunde prorocia cu absolut cu darul de a profetiza, de a spune ce va fi peste zi, peste două. În vechime și mai ales la părinții din primele veacuri care vorbeau despre darul de demnitatea profetică, nu se limitau sau nu înțelegeau în primul rând profeții, explicații despre viitor, descoperiri despre ce va fi până la sfârșitul lumii. Nu. Și înțelegeau, în primul rând, să înțelegi rostul lumii, a lucrurilor, a faptelor, a întâmplărilor. Și creștinii erau socotiți singurii care puteau să redobândească acest rost al lumii, să-l înțeleagă pentru ce trăiesc și pentru ce se întâmplă toate lucrurile în viața lor. Acesta este imens acest dar profetic. Cine îl are, și Dumnezeu vrea să-l avem, are o dignă. Adică darul profetic, de exemplu, ne spune că Dumnezeu este corect cu noi și că nu ne va lăsa. Că Dumnezeu este corect în sensul bunătății Lui veșnice cu noi, nu corect în sensul dreptății Lui veșnice. Că Dumnezeu nu ne uită pe niciunul. Ăsta e un dar profetic al inimii. Rațiunile adânci ale inimii sunt niște rațiuni ale inimii. Rațiunile minții ne pot înșela, dar sunt niște rațiuni ale inimii de care vorbesc părinții, care nu ne pot înșela și care nu neapărat țin de partea trupească, de inima trupească, ci țin de toată ființa omului. Inima era înțeleasă ca tot omul adunat la un loc în ceva. Minte, tot, minte, inimă, voință, era socotită inima omului. Adică esența omului. Cu alte cuvinte, în loc de inimă, puneți uneori esența omului, dar totdeauna această esență era văzută undeva în zona pieptului și parcă fremăta odată cu inima. Au socotit-o așa părinții și au numit-o inimă. Și darul profetic ține de rațiunile adânci ale inimii care spun că și pe care ar trebui să le asculți și care îți vorbesc și care de fapt e un tainic glas al conștiinței. Un anumit glas al conștiinței care îți vorbește despre... De tot ce vă vorbeam eu acum zilele trecute când vă spuneam că nu simțiți că așa e Dumnezeu, știți, eu făceam apel la rațiunile inimii voastre. Nu simțiți că dacă Dumnezeu n-ar fi așa cum îl descriu, n-are cum să fie, atunci mai bine nu e și nu e? Că Dumnezeu nu poate fi decât așa? Și vă descriam chipul lui Dumnezeu și voi, cel puțin cred, cuplați cu mintea la lucru și cu inima la lucrurile astea și simțeți că numai așa poate fi Dumnezeu. Altfel nu poate fi. Deci alt tip al Dumnezeu ar fi fals. Vi spunea rațiunea inimii. Altceva, mai presus de minte. Nu trebuie să gândești foarte mult cu mintea, ci este o rațiune înomenită cumva, îmblânzită, încălzită, smerită. Este o altfel de rațiune, rațiunea inimii. Blaga avea această diferențiere și spunea de un fel de rațiuni sau cunoaștere demonică și cunoaștere dumnezeiască, cunoaștere bună. Încerca să facă diferențieri de genul ăsta. Cunoaștere luciferică, de multe ori mintea are o anumită, are această formă de cunoaștere luciferică care nu înseamnă neapărat cunoaștere care duce sau care dorește rău. Știi ce înseamnă cunoaștere luciferică? E o cunoaștere rece, nepăsătoare. O cunoaștere care de multe ori se poate numi chiar și știință, dar știința poate fi folosită la orice rău. Poți să o folosești la bine, dar poți să o folosești și la rău. Ei, părinții confundau sau spuneau că cunoașterea luciferică este cunoașterea rece. Și mai cu adevărat luciferică este cunoașterea rece, crudă, nepăsătoare față de aproapele, irresponsabilă față de aproapele și de multe ori egoistă și care își trage pe turta lui joară. Aceasta e cunoașterea luciferică. Și dacă suntem sinceri, noi această cunoaștere o avem în primul rând. Adică noi ne ocupăm să cunoaștem lumea, să vedem de ce putem profita, cum putem să ne înălțăm în fața aproapele, cum putem să fim mai mari, cum putem asimila anumite cunoștințe să ne lăudăm cu ele, cum... Toate acestea este cunoaștere luciferică, care ține de o anumită putere a minții de deținere, dar care e folosită rece și crud împotriva aproapelui și egoist. E cunoașterea dumnezeiască, cunoașterea adevărată care ne vrea Dumnezeu, ține de aceste rațiuni a inimii, care e o cunoaștere îmblânzită, îmbunită. O cunoaștere nu impersonală, ci personală, adică în care te implică ca persoană și care implică și pe ceilalți ca persoană în cunoașterea ta. Adică ei înseamnă, Nu ești responsabil, nu ești nepăsător. Nu te doare și pentru celălalt, te interesează și de celălalt. O cunoaștere îndurerată a lumii, îndurerată, compasionată, adică împreună lucrătoare și mergătoare cu lumea. Așa cum te-ar durea, să știu, până de la tăierea unui copac până la, eu știu, durerea pe care o simte un cățel care și-a lovit laba, aceasta e o cunoaștere pe care, asta e cunoașterea pe care Dumnezeu o vrea în primul rând. E o cunoaștere cumva iubitoare. E o cunoaștere lucidă, crudă. Poate să cuprindă foarte multe cunoștințe, dar dacă aceste cunoștințe nu se înmoaie, nu se îmblânzesc de cunoașterea inimii, de inima îndurerată, de inima blândă, luați aminte la mine că se mânși din cu inima, această cunoaștere nu-i folositoare. Dacă este îndurerată, este înmoiată în această blândețe și bunătate a inimii, atunci așa se cunoaște, oricât de multe informații ar fi, este foarte valoroasă. Și te apropie de Dumnezeu. Acum, întorcându-ne. Cu alte cuvinte, în acest tip nou de iertare de care ne vorbește Sfântul Apostol Matei și de care Sfântul Ioan Gură de Aur spune că așa este și alți sfinți care au venit după aceea, ne spune că noi avem puterea, nu numai preoții au puterea de a ierta păcatele, nu numai ierarhii, iertarea nu este numai un mod de a fi iertat și noi de Dumnezeu, ci mai este o putere a iertării. El ne vorbește aici despre strădania de a ierta și strădania de a face să fim iertați de alții care nu ne văd bine, nu ne vorbesc de bine, nu ne au la inimă, pentru că dacă ei nu ne iartă și au motive să nu ne ierte și noi nu căutăm să le dobândim iertarea, nu vom gusta împărăția cerurilor. Este foarte greu cuvântul. Dar noi am zis, cum a zis ieri și Cristel și Crina, că păi și atunci ce să facem dacă ei nu vor să ne ierte sau au murit sau nu știu ce, sau nu știu cum. Și Dumnezeu dă aceste trei trepte pe care trebuie să le parcurgi în încercarea de a dobândi iertarea aproapelui, pentru că dacă El nu te va ierta, ca să zice, oricâte veți ierta, oamenilor vor fi iertate, oricâte nu veți ierta, nu vor fi iertate. Nu vor fi iertate de către noi oamenii. Adică vrea să spună că există în noi, că noi suntem fiii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ca să scurtez, să nu vă înnebunesc. Cu alte cuvinte, noi suntem fiii lui Dumnezeu, suntem după chipul lui Dumnezeu și avem această putere, ca și Dumnezeu, de a bloca sufletul celuilalt. Avem putere stăpânitoare, care nu știm să o folosim. Avem putere lucrătoare, pe care nu știm să o ținem în frâu. Avem o putere pe care Dumnezeu s-a străduit să o blocheze prin trupul acesta muribund și îmbătrânit și ca să nu o folosim la ce nu se cuvine, pentru că noi ne asemănăm cu Dumnezeu. Adică nu e o poveste că ne avem chipul lui Dumnezeu. E chiar real. Și pentru ca să nu folosim această putere de a ierta și de a nu ierta, care este și asupra naturii, a puterii cuvântului, care este și asupra naturii, și ca să nu folosim oricum, Dumnezeu ne-a îmbrăcat și ne-a izolat cumva de lumea aceasta în tot felul de îmbrăcăminți care le țin cumva și dezleagă această putere doar atunci când dovedim încetul cu încetul că suntem capabili să o chivernisim. Dar nu ne mai gândim la puterea de asupra făpturii, nu ne mai gândim asupra... Nu, ne gândim doar că omul este Fiul lui Dumnezeu și ca și Dumnezeu, i-a dat Dumnezeu această putere de a ierta sau de a nu ierta și în funcție de puterea ta de a ierta sau nu ierta, chiar dacă Dumnezeu îl iartă, dacă tu nu îl ierți cu tot sufletul, s-ar putea ca acel om să aibă mari probleme în legătura lui cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni. Și că sufletul acela nu are pace, despre nu va avea pace. Despre aceasta sunt pline limonarile, patericele, viețile sfinților. De la cei care slujesc la Sfântul Altar până la cei din pustie, de la cei care mor ca martiri, dar mor neîmpăcați, sau cu cineva, chiar dacă mor ca martiri, nu primesc toată deplinătatea lucrării și puterii lui Dumnezeu pentru că au murit neîmpăcați. Sunt pline sinaxarele de oameni care n-au vrut să ierte, n-au vrut să ierte și pentru asta, pe drumul martiriului, ei care erau mai curajoși și mai plini de râvnă ca alții, s-au pierdut. Tocmai pentru că n-au vrut să ierte sau n-au căutat iertarea de la alții cărora le-au greșit flagrant. Nu-i vorba aici de niște mofturi, și să nu vă înfricoșați. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, Dumnezeu nu ascultă toate blestemele unei babe nebune. Știți? Așa zice el, folosind cuvântul babă pentru orice om care se apucă să înșire cuvinte multe, să spună multe prostii și să zică, nu te ia, nu vreau, n-am chef, nu știu ce, cine știe, din ce motive, din ce nimicuri, din ce mofturi. Dumnezeu nu ascultă toate prostiile. Despre acestea spune și Părintele Paisia Ghioritu. Nu știu dacă știți, el vorbește despre niște întâmplări trăite de el în viața lui, cunoscute de el în viața lui, cu o bătrână, o femeie necăjită care își legase calul singurei cal, singurei avere undeva în câmp și în care trei femei venite să strângă lemne au vrut să râdă de ea, să-și bată joc de ea, dar inițiativa a fost a uneia care era mai bogată și nu avea nevoie de lemne, ieșea mai mult pe acolo să se plime și ea prin natură și ca să fie într-un duh cu celelalte două care vreau după lemne, a zis că se strângă și ea niște lemne, dacă altceva nu are ce să facă. A fost inițiativa acesteia de a dezlega calul femeii necăjite, de a-i lua funia, pentru că au mers să adune lemne și au uitat să-și ia funie. Și au zis, ce ne facem că n-a luat funie și ne-am plimbat degeaba, am strâns surcele și nu avem cu ce le duce acasă. Și femeia mai bogată, care nu avea nevoie de lemne, dar care mergea mintea la rău, a zis, păi să luăm funia de la calul cu care e legat calul săracei și o împărțim în trei și ne legăm fiecare așa și ce-o fi cu calul, asta este. Adică era nepăsătoare, nu a interesa durerea femeii care, din potrivă, chiar îi făcea plăcere că avea niște frecușuri cu femeia aceea necăjită. Și celelalte au fost de acord, una mai mult, una mai puțin. Dar până la urmă toate trei. Și au tăiat funia în trei, au lăsat calul liber, calul a plecat. Spre seară, când a venit femeia să-l găsesc, nu l-a mai găsit. L-a căutat toată noaptea. Și a văzut că era tăiată funia și a blestemat. Cu gând, tulbur, a legat pe cel care a făcut aceasta și a zis să dea Dumnezeu cel care a făcut asta numai că a simțit că a făcut-o dintr-un moft. Pentru ce trebuia funia, nu? Să fie legat așa și să fie dus la spital cu funia asta. Și Părintele Paisie spune că Dumnezeu în milostivirea sa n-a îngăduit decât femeii cele bogate care din moft și care avusese voință specific, specială spre rău, să-i se întâmple asta a doua zi. Adică s-a suit pe nu știu ce, pe o scară a căzut și a luat coloana vertebrală și au legat-o de scară și n-aveau cu ce să o lege, s-au legat-o cu funia aia care a dus să se. Așa s-a și împlinit. Celelalte două femei au mai pătimit ele câte ceva, dar n-au pățit asta. Și dădea înțeles Părintele Paisie că poate Dumnezeu îngădui, nu că Dumnezeu este ca un soldat care zice drept la orice blestem al unei babe sau unui om oricare ar fi el, ci că poate Dumnezeu îngădui atunci când răutatea este, eu știu, flagrantă, directă, pe față și când supărarea omului este mare și necazul lui este cu adevărat serios, poate îngădui ca nedezlegarea de către om a celuilalt să fie gravnic vizibilă aici sau dincolo. Adică faptul că acea femeie nu le dezlega de păcat și păcatul înseamnă pedeapsă, să vină asupra lor și mai ales asupra acelei femei pedeapsă. Acum că Dumnezeu a ales să asculte glasul acelei femei, e altceva. De foarte multe ori nu ascultă glasul, dar pedeapsa tot vine. De aceea ajungeau părinții în pateric să zică că mai ușor, sau părinții atoniți de acum spun mai bine să fii împăcat cu, mai bine să fii certat cu Dumnezeu. Auziți ce aberație pare pentru noi. Mie mi s-a părut foarte greu cuvântul la început, că mai bine să fii supărat cu Dumnezeu, că cu Dumnezeu te împaci și te iartă, decât să fii supărat cu duhovnicul, zicea el. Bine, acum cu oricine, dar ei aveau această legătură foarte specială. Pentru că dacă ești prea cu duhovnicul, pedeapsa va veni grabnic. Dacă ești prea cu Dumnezeu, El te mai iartă, să mai găsi soluții. Dumnezeu e mult mai milostiv. Dar neiertarea din inima sau duhovnicului sau a celuilalt Se ridică ca un zid între tine și Dumnezeu și e mult mai greu. Ei ziceau altfel, ziceau, dacă sunt mâncnic cu Dumnezeu, va pune duhovnicul inima pentru mine și sufletul și m-a iertat Dumnezeu. Dacă sunt supărat cu duhovnicul, nu are cine pune, sunt ras. Asta era gândirea lor. Dar au un drama, au mult adevăr aceștia și se poate întâmpla acest lucru și în relațiile dintre noi. Adică avem puterea de a ierta sau de a nu ierta pe celălalt. Și că este un imens bine să iertăm pe celălalt. Că nu este mai mare bine și dezlegare pentru celălalt decât să-l iertăm din tot sufletul. Că atunci când avem față de celălalt o iertare înjumătățită și așa, îl iertăm, dar iertăm pe jumătate, îl iertăm pe un sfert, îl iertăm doar din vorbă, îl iertăm, dar avem față de el multă mâhnire, atunci, pur și simplu, nu este dezlegat acel om de anumite păcate. Nu pleacă de lângă el păcatele, chiar dacă el, să zicem, anumite el a mărturisit, să presupunem, anumite lui Dumnezeu. E greu de înțeles lucrul ăsta, dar așa se întâmplă. Și atunci noi ne punem problema, bine, și atunci ce să facem? Că sunt tot felul de oameni care, dintr-un mod sau altul, s-au supărat pe noi. Păi ce o să facem? O să murim utârându-ne după ei, iartă-mă, ce să facem? Și Dumnezeu ne dă aceste trepte și ne spune, dacă cineva are ceva împotriva ta, nu se pune problema că dacă ai tu ceva împotriva lui, asta se pune că trebuie să ierți. El ne dă soluția și ne spune, dacă cineva are ceva împotriva ta, du-te și vorbește cu el față către față, doar tu cu el. Doar tu cu el. Și vorbiți despre asta. Chiar spune mustră-l, adică se presupune că el are împotriva ta ceva pe care tu nu l-ai făcut. Dacă l-ai făcut, e clar că trebuie să-ți recunoști vinovăția și să încerci să îndrepti lucrurile. Și asta de la sine desfințează puterea celuilalt de a lega sufletul tău. Deci, faptul că tu te duci la celălalt și recunoști păcătoșenia ta și chiar încerci să o îndrepti, pentru că între acele iertare și a încerca să îndrepti viața, adică să faci cu adevărat pocăință, e cale lungă. E ușor să ceri iertare. Problema este că iertarea, dacă nu e soțită, trebuie să zicem tot în asta. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Știi, se face prea mare tapaj, punem noi pe iertare, iartă-mă, și a devenit un cuvânt foarte ușor, dar de fapt când noi vorbim despre iertare și acele iertare, ar trebui să vorbim și despre o anumită pocăință, părere de rău de păcat și asta nu înseamnă că îmi pare rău de păcat și vai ce rău îmi pare și vai și mă întristez și nu asta înseamnă. Părerea de rău de păcat însemnând că chiar vrei să nu o mai faci. Și că încep de acum să găsești soluții de nu mai face. Soluții serioase pe care să le vadă și celălalt și tu. Să ți le vezi tu, să ți le simți tu și să le vadă și celălalt. Nu dai de 7 ori cu parul în cap la om și de fiecare zici, îmi pare rău. Și pe aia are de rău. Și îmi pare rău. Și el a trebuit să te ierte și nu se discută. Asta e, nu. Atunci iertarea nu mai are valoare. Forbele acestea că iartă-mă, n-au valoare. Au valoare atunci când urmează o încercare a celui care a făcut greșeala să facă ceva. Sau o recunoaștere constantă a faptului că, da, Dumnezeu, să mă depășește chestia asta și atunci posibilitățile de a nu mai greși față de omul ăsta este până și despărțirea de el vremelnică sau întâlnirea mult mai rară cu el, pentru că în condițiile astea eu repet păcat față de el neîncetat și greșesc aproape când se transformă în păcat în motivul Duhului Sfânt. În ce sens? În sensul că produce în celălalt o mâhnire și o supărare neîncetată, care poate duce la, pur și simplu blochează urcarea mea, posibilitatea mea de a mă întâlni cu Dumnezeu constant. Chiar dacă El dă din cap că bine te iert, faptul că eu repet la nesfârșit același păcat, zicând iartă-mă, iar, dar trebuie să mă ierte, că așa e, așa zic Hristos, că dacă vine cineva și... Da, dar nu, părinții insistă pe asta. E mare diferență între a zice iartă-mă simplu și a avea pocăință și pocăință însemnând și dorință de a nu mai face și strădanie de a nu mai face lucrul ăla. Chiar dacă poate tu mai faci, dar se vadă acea strădanie. Nu, ai promis că faci ceva, o faci zilnic de 7 ori și asta a zile și zile și zile și zile și zile și de câte ori zici, da, iartă-mă, iartă-mă, da, iar o faci. Și iar zile și zile și zile, da, iartă-mă, iartă-mă. Aceasta nu rezolvă aproape nimic și mâhnirea care se acumulează sau neîncrederea sau răceala sau durerea care se acumulează în felul celălalt este de fapt zidul care se pune între tine și Dumnezeu, între rugăciunea ta și Dumnezeu și se alege praf. Așa încât de aici încolo încep acele cuvinte pe care le-a spus Mântuitorul: dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău, oameni apropiați ai tăi. Asta înseamnă nu mâna ta și piciorul tău și ochiul tău în sine. Cu care stai tu, cu care locuiești, cu care te duc în ispită, în sensul că tu nu poți să depășești anumite relații și reacții față de ei. Sau ei au anumit fel de a fi care pe tine te fac să te tulburi și reacționezi cum nu se cuvine. Și îți pare rău și îți cere iertare și încerci să te schimbi, dar tu vezi că vei repeta. Poate te ocupi, te străduiești, găsești soluții, încerci noi formule de însingurare, de răceală, de minimă întâlnire, numai ca să nu mai repeți același păcat la nesfârșit și totuși îl faci, mai bine taie de la tine acea relație. Mai bine te îndepărtezi, mai bine pleci de acolo. Atât de periculos este această revenire și această repăcătuire, realizarea din nou a răului față de celălalt, încât mai bine este să se taie de la tine piciorul, ochiul, mâna, adică om apropiat, care ți este ține bun lucrător, cu care trăiești, cu care mănânci, cu care așa, sau cel cu care mergi pe cale, sau ai tot timpul același drum, și sau cel cu care până acum ai avut același păreri, ochiul tău a fost și ochiul lui, cu care vedeai lumea, și dacă îi faci rău, continui și el, sau el îți face ție, sau oricum, întâlnirea dintre voi este continuă ispită în care tu cazi tot timpul în aceeași chestie și te depășești, atunci mai bine să tai de la tine. Despre asta vorbește Dumnezeu. Tocmai ca să ne ferească de această ispită înfricoșătoare, de a mâhni pe celălalt sau a face rău celuilalt sau a se supăra celălalt cu voie sau fără de voie pe noi, chiar dacă noi tot repetăm la sfârșit, iartă-mă, iartă-mă, și această mâhnire se pune zid negru și greu înaintea lui Dumnezeu prin puterea omului de a ierta sau a nu ierta, și care de cele mai multe ori nu ține de o formulă exterioară. Ține de o anumită deschidere a inimii cu care zice un om, poți să nici nu zici cu nimic cu inima, cu vorba și inima, să aibă toată dezlegarea față de omul ăla, tot dragul. Și poți să zici formal, te iert, dar cu inima să nu dezlegi, și este fundamental să dezlegi cu toată ființa ta pe celălalt. Să-l crezi, să-l îndrăjduiești în el, ori asta e neapărat. Asta până și la în duhovnicie se prelungește. Adică dorința unor oameni de a nu mâhni, de a nu îl dezamăgi pe duhovnic era foarte mare, nu-l mâhni prin păcate, prin tot felul de repetiții, prin tot felul de greșeli, pentru că dacă el din toată inima nu te mai dezlega, nici Dumnezeu parcă nu-ți mai durea harul cu toată dezlegarea și cu toată inima. Și că oracul țâruita a îngăduit Dumnezeu această relație prin intermediul altora, și parcă smerenia noastră de a fi sincer și clar cu celălalt care are capacitatea de ne dezlega este foarte importantă și mare, și dacă celălalt are toată dezlegarea și bunătatea de a te dezlega și bucuria, îți dă și Dumnezeu toată dezlegarea și bucuria. Dacă nu are și simte în tine îndoială și o dă cu va coborâ și o dă dezlegarea într-un fel, dar mila lui Dumnezeu și milostivirea lui va coborâ parcă cu țâluita asta ta. Aceasta am trăit-o și eu la diferiți părinți. Și a trebuit mai bine să plec de acolo dacă nu eram în stare să îi domânesc încrederea, și dacă i-am pierdut încrederea. Asta a fost frica absolută când părintele Teofil m-a sfătuit să merg la alt duhovnic, că era departe și eu mergeam într-o la două săptămâni la sâmbătă de la Cluj. Și a zis, mă, Ciprian, mă, fii, dar tu... A zis, părinte, nu cumva v-am mâhnit cu ceva, adică asta era frica absolută. Că dacă el zice, mă, du-te la altcineva acum, numai gândul că du-te la altcineva ar fi însemnat un zid greu de trecut de acum pentru totdeauna între mine și Dumnezeu, dacă bătrânul meu duhovnic a zis, du-te la altcineva. Și a zis, nu! Și asta mi-a odihnit și asta îmi răsune în minte totdeauna. A zis, nu! Inima mea pentru tine are numai intrări, ieși. Nu are! Rămânem prieteni întotdeauna! Dar du-te ca să nu mai tot... Și m-am dus la Preasfințul Vasile. Dar asta era frica absolută, pentru că dacă rămânea o mâhnire și simțeai, și am simțit această mâhnire și din partea lui asupra altora, și durerea este de nespus. De nespus, pentru că nu am mai simțit după aceea. După aceea, încercând și la alți părinți, am simțit o neîncredere a mea în ei și a lor în mine și mai bine n-am stat. Deci în momentul ăla n-am stat, nici ei nu m-au mai ținut, nici eu n-am mai stat, pentru că nu folosește. Nu folosește. Pentru că atunci între mine și Dumnezeu se pune un zid. Încerc, nu se poate, merg mai departe. Deci e foarte important această putere de a dezlega pe care o ai tu. E ca și cum eu acum vă îndemn la relații foarte simple și curate, în care să vă puteți privi totdeauna față în față unii pe alții, iar dacă nu se poate aceasta și dacă relații devin contorsionate și contundente și mai bine despărțire, mai bine separare, mai bine de departe, mai bine rar, înțelegeți? Decât această stare de contorsionare și de așteptare dureroasă și de... Aceasta este periculoasă. Omul are puterea de a ierta prin însăși bucuria și dezlegarea inimii lui în fața lui Dumnezeu, se iartă celuilalt, nu-i nevoie de cuvinte prea mari, cuvinte simple și bucuria simplă de a vedea pe celălalt sau de a avea, îl dezleagă deja înainte lui Dumnezeu, pe când poți să folosești cuvinte foarte complicate la viclene, prefăcute frumoase, da, viclene, și în care, de fapt, inima ta să nu fie, să nu-L dezlege cu totul dintre Dumnezeu, să ai multe dubii, să ai multe îndoieli față de El și chiar mâhnire față de El, și aceasta nu-L dezleagă complet. Noi nu avem voie să avem asemenea... Nu știu deci nu ne interesează cum au alții despre noi, pentru că ne interesează cum avem noi față de ei. Și tu n-ai voie să ai astfel de gânduri întortocheate și complicate. Iar dacă le ai, să n-apună soarele peste mânia ta. Dacă le ai, până seara, cumva, să dregi relația cu acel om. Cum știi? În ce chip? Dacă e nevoie și de zilnic, să-ți dregi această relație, ca până seara să rămână la loc larg. Chiar dacă e rău, chiar dacă e urâcios, chiar dacă e nu știu, să poată rămâne la loc larg celălalt în inima ta, cumva. Să-l privești, să-l înțelegi, să-i găsești cale de înțelegere, să găsești cale de, în educația lui, să găsești cale de înțelegere în neputințele lui, în inferioritatea pe care o simte, în strădania de a ieși în față, în încercările disperate de a se băga în față, să creadă toată lumea că e și el cineva, să-l înțelegi cumva, să-i dai cale și cumva să fie la loc larg în inima ta, ca la unei mame care se înțelege și copilul la ultimul, cel mai rău, care dă în tot și nu știu ce face. Până la urmă, tot îl înțelege cumva. Tot îi dă și lui o cale. Deci să te străduiești, dar asta înseamnă asceza la inimii. Asta înseamnă... Toți aveți nevoie să faceți asta. Numai duhovnicul trebuie să facă asta. Toți aveți nevoie să faceți asta ca să poată fi iertat. Acumularea unei mânhiri de lungă durată, a unei înturnișime inimii de lungă durată față de cineva, este o neiertare care lui va fi ca o piatră de moară grea, neîncetat, acumulându-se cu altora, probabil, am zis eu, poate cu dreptate, dar care nouă, și nouă ne va fi grea la a doua venire. Adică este o așeză, această capacitate neîncetată sau strădanie neîncetată de a ne păstra sufletul într-o anumită seninătate, într-o anumită iertare continuă. Dar iertare largă, o iertare cumva senină, nu iertare încrâncenată și înghesuită, așa, de care nu se folosește Dumnezeu. Și nu e folositoare pentru noi. Și când alții au cu noi ceva, dar au ceva serios, nu că li s-a părut lor că nu știu ce, nu că un moft de 3 lei, nu despre asta vorbește Dumnezeu, trebuie să puneți în seamă, să luați în seamă că nu despre mofturile pe care le au de multe ori oamenii la asta se referă Dumnezeu. De aceea nici să nu ne băgați în seamă. De bănuielile lor răutăcioase, nici să nu vă pese. Când e vorba de că ceva, cineva are ceva împotriva ta, că i-ai făcut un rău, sau el crede că un rău imens care este asupra lui, sau o faptă grea, sau așa, a fost din pricina ta, sau tu chiar i-ai făcut-o. E, atunci să te duci acolo, să îndrepți acea între tine și el, dacă e greșeala ta, aia fără discuție trebuie să o îndrepți, iar dacă nu e greșeala ta și el totuși crede că tu ai greșit, atunci să încerci să mergi să vorbești cu el față către față, mustrându-l, adică explicându-l, asta înțelege, asta vreau să spun un titlu, explicându-l că n-ai fost tu, și că nu ai gândit așa și că n-ai vrut asta, iar dacă nu te crede, să mai ai 2-3 oameni care sunt de încredere și pentru tine și pentru el și care știu și ei adevărul, au și ei încredințare că tu n-ai vrut să-i faci rău sau nu i-ai făcut rău și cu ei împreună să-i spui, prima dată să-i spui numai între tine și el, pentru că de obicei oamenii reacționează foarte... Și știți bine, dacă într-un colectiv ni se spune ce ai mă cu mine, nu știu ce, o sare cineva și spune cu ce ți-am greșit, de ce... Imediat îndreptățești, imediat te simți cumva atacat și răspunzi și tu urât. Dar dacă e numai între tine și vrei să ai în fața celorlalți un fel de îndreptățire, dar dacă o spui numai între tine și el, atunci altceva poate, altceva este. Totdeauna când rămâne între cei doi, este cu putință întoarcerea spre împăcare mult mai mare decât de față cu alții. Totdeauna prezența celorlalți într-o discuție sau într-o încercare nu poate fi decât de cele mai multe ori nu face decât să sporească mândriile și bățoșeniile și exact ca la bătaie între băieți când stau toți în jur și dă-i, fiecare și exact așa cum vă vedeți la filme când se încolorează băieții în bătăi. Ceva de genul ăsta este la orice tip de dispută de față cu altă, toată lumea. La foarte multe sunt dispuși oamenii să renunțe de la orgoliul lor că uite cum a făcut de râs în fața lumii, ce a zis despre mine. Asta nu prea. Ori și când ne declarăm mai creștini și așa, suntem mari creștini până la chestia asta. Nu, să nu ne spună de față cu alții, să ne audă ceilalți. Asemenea de durerile și supărările, mâhnirile lui Dumnezeu că suntem așa de dorim atât de mult slava lumii și cinstea, că am ales mai mult slava și cinstea lumii decât slava și cinstea lui Dumnezeu. Asta este. Oricum, n-are rost să ne străduim noi acum prea mult, să doborâm și să dăm de la noi la o parte această dorință de slavă în fața lumii, pentru că o să luptăm mult și bine și nu o să reușim prea ușor. Ceea ce știm este că prima dată între tine și el, nu de față cu alții, nu tu după ce ai avut această dispută te duci și spui la toată lumea, chiar dacă a fost mai între tine și el, că uite ce am spus, uite ce mi-a spus, uite ce am spus, uite ce mi-a spus, că atunci are stricat totul. Să rămână numai între tine și el și este posibil ca acel om să-și revină și să-i pară rău și să recunoască că nu i-ai greșit sau să te ierte dacă ai greșit. Dacă păstrezi această legătură sinceră, personală, directă, fără alții. A doua este ca numai între voi doi și încă doi, trei pe care i-ai adus tu și care te încredere și pentru mine și pentru el să vorbiți asta. La aceasta a doua aproape că n-a ajuns nimeni, știți? Noi nici prima nu prea o facem. Adică prima, dacă o facem, o facem ori de față cu alții, ori ne lăudăm în fața lumii că ce i-am zis și mi-a zis, ori sunăm imediat la mama și spunem, bă, cum mi-a zis așa ce mi-a zis? Și spunem, în general, toată lumea. Deci nici prima, măcar, n-am făcut-o vreodată. Această relație personală, numai între tine și el și Dumnezeu insistă pe aceasta, ochi în ochi, clarificarea aceasta, o facem foarte rar și dacă o facem, o stricăm imediat din plângerea și sau lauda la ceilalți. Ce am zis-o? Păi da, se putea. Păi am zis-o, domnule, nu știu ce. Și ne lăudăm cu chestia asta și am stricat tot. Nici prima nu o depășim. La a doua, dacă ajung câțiva, vreodată, nu știu dacă ți-a ajuns vreodată vreunul, să iei 2-3 și să încerci să mergi la cel care s-a greșit sau crede că ți-ai greșit tu și să încerci să vorbești cu el, să vă împăcați. Dar numai între voi, 5, 4, și de-abia după aceea să-l spui bisericii, adică comunității, ca a treia cale, comunității, dar în general era văzută bisericii mai mari, autoritățile morale ale vremii, era, când zice biserică, zice sinagogă, în general, pentru că atunci nu era încă biserică. Deci noi te aducem în biserică, dar este sinagogă, comunității vremii. Adică să-l spui preoților mai mari, care erau un fel de, era să zic, moraliști, un fel de mai mari, doctor și tămăditor și împăcător și judecător ai mulțimii și așa. Deci, spune bisericii, spune mai marilor bisericii. Și dacă trebuie și bisericii întregi. Adică să știe toată lumea că între tine și el este o problemă, el te acuză de ceva și tu îi spui, uite, nu, eu sunt de vină. Și despre asemenea împăcare se vorbește la un moment dat și chiar și în Patericul Pecerscăi, când un biet frate era bănuit, sau un diacon, nu mai știu, era diacon, Un diacon era bănuit de preotul slujitor de ceva rău că îl făcuse, făcuse ceva rău. Și degeaba diaconul îi spunea preotului, n-am făcut, părinte, să auzi el față către față. N-am făcut, n-am făcut eu chestia asta. Asta că știu eu și nu știu ce, știu, tu ai făcut. S-a rugat, a încercat, nu. După aceea a mai luat doi, trei din oștile care și ei știau că n-am făcut și a mers acolo și a zis, părinte, n-am făcut eu. N-a crezut. Nici așa, deci acest om chiar a urmat căile. Iar ultima oară s-a dus în fața potirului când împărtășea preotul și a zis, părinte, și de față cu toată oștia, vedeți să mă gărea toată biserica acolo, îți spun în fața lui Hristos, n-am făcut eu. Și Domnul a crezut nici acolo preotul. Și se termina cu a patra, care, pe care Mântuitorul nu o spune, dar care cumva apar că o bănuim, s-a terminat cumva discuția dintre cei doi cu a patra, în care zice că după ce diaconul a ajuns acasă, s-a gândit, mă, dar nu mai e bine să zic eu că am făcut și să-mi cer iertare ca și cum aș fi făcut-o, dar să ne împăcăm odată, decât să tot... Și așa a zis. Mă duc și zic, bă, și da, părinte, am făcut-o, iartă-mă, îmi pare rău, uite, pare rău, am făcut-o. Și când a pus mâna pe clanța ușii să se iasă, să se ducă la preot, atunci a intrat preotul și a zis, mi-a dat mărturie Dumnezeu în inima mea că n-ai făcut-o. De-abia când el a putut să zică, da, mă duc și zic, da, domnule, eu am făcut-o. Ce? Nu. Am făcut-o, sunt un păcătos. Și atunci de-abia Dumnezeu i-a descoperit, adică a făcut Dumnezeu o minune, a spart cerurile și a cuvântat în inima de piatra preotului, a spart o două și a zis, n-a făcut-o. Și a deschis preotul inima și s-a dus repede să-i spună la ușă la... Și au prins amândoi de clanță în același timp. Ăsta să iese din chilie, ăla să intre. Pentru că... Deci aceasta a patra ne-o spune și Sfântul Siloan, ne-o spun și alții, a fost cumva experimentată, mai ales în viața monahală și la creștinii mari. Dar este grea. Aceasta a patra este grea. Mântuitorul, în general, nu ne aruncă în, pe trepte disperate, în care nu suntem în stare să le facem. Aceasta e o treaptă foarte înaltă. Ne îndeamnă la ea, prin tot ce a mărturisit Duhul Sfânt după aceea și care e tot cuvântul Lui, peste veacuri, peste veacuri, dar nu ne judecă cu asemenea dacă nu ajungem la ea. Dar aceste trei trebuie să le facem și zice, dacă nici de comunitate, nici de mai mari n-ascultă, să-ți fie ție ca un păgân și un vameș, însemnând aceasta că păgânii și vameșii erau oameni de care nu te atingeai. Nu aveai nimic cu ei, respectai, pentru că erau foarte, mai ales vameșii, aveau putere mare și te atingeai de vameș și te strica relația cu Imperiul Roman, dispăreai după aia. Adică nu te atingeai de vameș, pentru că vameșul era omul Imperiului și păgânii la fel. Nu te apropiai de ei, nu mâncai cu ei, nu stai de vorbă cu ei, era altă mâncare de pește. Păgânii cu păgânii, voi cu evrei cu evrei. Deci, o răceală și o despărțire. Ți-ai făcut datoria, omul nu te crede, nu se poate împăca, poți să te desparți. Gata, se termină. Asta spune Dumnezeu. Te răcești, te muți pe altă paralelă, pe altă longitudine și a minții, a inimii, zezi de treburile tale. Ți-ai făcut datoria. Dar greu îi va fi acelui om la a doua venire. Greu îi va fi acelui om la a doua venire. În alte părți ale Evangheliei se spune despre această incapacitatea celuilalt de a ierta sau de a primi iertarea ta sau de a primi păcarea cu tine, că lui va fi ca o închidere îngrozitoare. Dar Dumnezeu, milostivirea sa, aproape că această neiertare a lui și mâhnirea ta, adică el nu te iartă, nu te poate ierta, deși tu i-ai spus că nu știu ce, și mâhnirea ta că el nu te poate ierta, se pune între tine și el și se transformă lui într-un fel de haina morții. Greu să mai vadă jos. Această incapacitate a celuilalt de a ierta, chiar dacă tu ai mărturisit că îți pare rău și vrei să te împaci și că nu, sau că n-ai făcut așa ceva, aproape că este de neiertat. Acestea sunt greu de iertat la a doua venire. Greu. Pildele vorbesc despre acest lucru. Pilda celor 10.000 de talanți care s-a spus la sfârșitul acestui capitol vorbește despre acest lucru. Că Dumnezeu îți iartă pentru 10.000 de talanți tot, adică 500 de tone de aur ți le iartă, dar nu te iartă pentru o jumătate de kilogram de argint pe care tu n-ai vrut să-l ierzi la altul și l-ai imputat altuia. Și l-ai mâhnit pe acel om. I-ai făcut o mâhnire mare. Așa cum acela care nu iartă și care zice că mi-a greșit, se aseamănă acelea care l-a luat de gât pe cel care era dator cu jumătate de kilogram de argint, acela nu va fi iertat. Înțelegeți? Și atunci, dintr-o dată, capacitatea noastră de a ierta, de a îngădui, de a avea pe celălalt la loc larg, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, lărgiți și voi inimile voastre, să nu fiu în inima voastră la loc strânt, ci să fiu la loc larg. Dar el spune, voi pur răspiți la mine inimă la loc larg, îndemnându-ne cumva, când zice lărgiți și voi inimile voastre, de la fine înțeles că el dădea sfatul ăsta, că el deja avea inima largă, adică nu, lărgiți și voi inimile voastre și vedem dacă ne lărgim și noi. El sigur avea inima largă. Deci ce vă îndemn pe voi și ceea ce v-ar face să scăpați de toată nebunia asta de care am povestit, de toate aceste încrengături, este să aveți pururea inima largă. Față de oricine. Să aveți o anumită îngăduință și iertare față de oricine. Numai că este foarte periculoasă chiar și mâhnirea voastră care rămâne după ce ați încercat în diferite moduri și prin daruri și prin să vă împăcați cu cineva sau să-l împăcați cu cineva. Și el rămâne supărat sau rămâne neiertându-vă, mâhnirea voastră și mâhnirea voastră este atât de grea înainte de Dumnezeu și pentru asta acela mult va pătimi. Dar patima acelui om nu se transformă brusc într-un fel de pedeapsă, ci mâhnirea ta, faptele tale bune pe care le faci față de el, vorbele tale bune, încercarea ta de a te ierta cu el, încercarea ta de a te împăca cu el, ne spune Evanghelia, tot la Evanghelia de la Matei, că se transformă pe capul celui care nu vrea să ierte și nu vrea să primească în cărbun de foc aprinși pe capul lui și care vor arde și îl vor face, e vorba de glasul conștiinței. E vorba de glasul conștiinței și de mustrarea lui Dumnezeu prin glasul conștiinței noastre, care atunci, prin stătania ta de a te ierta cu el, prin stătania ta de a te împăca cu el, prin stătania ta deschisă de a nu-l certa, de a nu te supăra cu el, de a nu rămâi deschis spre el, chiar dacă el poate ți-a greșit și încercând asta, Dumnezeu ne spune că tot această strădanie a celui care vrea să fie bine se transformă pe capul celui care nu vrea să se împace, nu vrea să primească, nu vrea să ierte, se transformă în cărbun de foc aprins, care ard. Părintele de la Pudna, nu mai știu cum îl chema, Chrisostom, avea o explicație mai complicată, ne spunea la masă, dar nu. Sfântul Ioan Grădeanu ne spune că el spunea că o chestie foarte complicată cu arheologie biblică și spunea că Dumnezeu nu vrea să pedepsească pe nimeni, că Dumnezeu nu are pe nimeni de pedepsit și că ce? Așa dacă noi nu iertăm sau dacă noi ne mâhnim pe celălalt, e ca și cum l-am pedepsit pe celălalt, că îi rămădim cărbun de foc aprins și e ca și cum ne răzbunăm pe el. Nu e vorba de răzbunat. Că tu te străduiești și să te străduiești să rămâi cu inima împăcată cu el. Și tu te străduiești să-l păstrezi la loc larg, dar dacă el nu primește toată bunătatea ta, tot lucrul tău bun, se transformă pe capul lui în cărbun de foc aprins și el zicea că în arheologie biblică, în vechime, femeile țineau de pe o seară, pe dimineață, cărbunele de foc aprins în vatră, învelindu-l în cenușă și că dimineața cele care nu știau bine să-și pătrezeze cărbunele, știți că nu avea amnar pe vremea lui Moise și era foarte greu să păstrez focul. Și că dimineața cele femeile care nu mai aveau foc se duceau cu disperare la altele pe acolo să strângă de pe la corturi, să-i dea și ei o bucățică din foc și focul ăla îl punea pe cap, adică pe o tabă undeva unde îl ținea. Și că aceasta, niște explicații, nu. Cele care le spune Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Ioan Gură de Aur și alții sunt acestea. Că făcând tu binele față de el, încercând să te ies cu el, chiar dacă el nu vrea, nu primește, cu atât mai mult glasul conștiinței lui va începe să-l mustre. Cu cât tu, dacă ai răspunde cu rău la rău, că despre asta e vorba, dacă ai răspunde cu rău la rău la rău și la mâhnirea lui și la supărarea lui, ai devenit și tu supărat și mâhnit. La acuzele lui, ai acuzat și tu. La vorbele lui grele, ai vorbit și tu de rău. Atunci, el și-ar îndreptăți în continuare viața și răutatea și asfimea și desprinderea și răceala prin însăși vorbele tale, neiertarea ta, răutatea ta. Și ar zice, vezi și el e rău. A, păi nu merită să-l iert. Vezi și el a zis, nu o să-i fac, nu o să-i vrei. Și atunci conștiința să-l muste mai puțin, o să-și găsească îndreptățire să-mi facă rău. În continuare și să răspundă cu rău la rău. Dar dacă tu răspunzi cu bine la rău, că despre asta vorbește Sfântul Apostol Matei, de fapt, Mântuitorul, dacă răspunzi cu bine la rău și încerci toate variantele logice posibile să te împaci cu el, să explici, atunci aceste încercări ale omului se transformă pe capul celuilalt în cărbun de foc aprins, adică glasul conștiinței lui începe să-l mustre. Nu-și mai găsește îndreptățire să te urască. Începe să-și vadă păcătoșenia. Cu cât tu urăști pe un om și îl vorbești de rău și el te vorbește de bine, să presupunem așa, că te vorbește de bine, vorbește numai de bine de tine, te așteaptă cu drag, zâmbește când te întâlnești. Chiar dacă la început zici, a, viclean, nu mă zâmbește așa, dar mă vorbește rău. Dacă lucrurile astea se văd în continuu, continuu, că de fapt celălalt nu. Vorbele care vin de la ceilalți despre tine, de la el, sunt numai de bine. Toate lucrurile acestea sunt numai bune. Începe să te mustre conștiința, mă, ce am eu cu omul ăsta, mă, ce am eu cu el de fapt? Și începe să te muște conștiința, măi, de ce am făcut eu aia? De ce am zis eu aia? Uite ce rău am zis despre, uite, se grămădesc pe capul tău ca niște cărbune de foc aprinși, care de fapt sunt o șansă imensă de redeșteptare a conștiinței. Pur și simplu, Dumnezeu împreună cu noi, dacă noi facem cum zice El, avem imensa șansă de a mântui sufletul unui om. Înțelegeți? Dacă noi răspundem cu bine la rău ascultându-l, noi zicem și noi ce folos avem. Că ăla mă socotește un prost, se uită la mine și profită de mine că eu l-am iertat, sau că îl vorbesc de bine, el mă vorbește mai mare de rău, lumea o să zică că are dreptate că așa, și eu ce folos am. Dar Dumnezeu ne spune că folosul imens este acela că s-ar putea ca prin bunătatea pe care o dai tu împotriva răutății, vorbele bune împotriva vorbelor rele, pâinea împotriva pietrei, peștele împotriva aspidei, ou împotriva, eu știu ce era acolo, împotriva scorpiei, prin aceasta ai șansa imensă să mântuiești un suflet de om. Un suflet de om. Nimic pe pământ nu-i mai valoros ca un suflet de om. Și că prin faptele tale bune răspund la faptele lui rele, că bun de foc aprins se aprind pe capul lui. Adică glasul conștiinței îi mustră îngrozitor. Îngrozitor, mai devreme sau mai târziu, va arde. Ceea ce nu vrea să audă și le acoperă. Și știți că noi ne ascundem și ne acoperim de obicei glasul conștiinței prin răutatea lumii, toți fac la fel, lasă că și ăla merită, dar de ce să mă simt eu vinovat față de ăla, că și el a făcut la fel, dar de ce să nu mă simt eu vinovat față de celălalt, că mi-a răspuns urât, dar de ce să nu-i mai spun încă o vorbă urâtă, că și el mi-a răspuns nu știu cum. Dar deci toate se îndreptățesc prin răutățile oamenilor. Dar când răutățile oamenilor, sau măcar a unuia, nu este răutate, ci este bunătate, cum ne învață Dumnezeu, dintr-o dată, toată îndreptățirea mea, tot eșafodajul de îndreptățiri pe care mi le pun, cad și încep să mă mustru și mă doare. De obicei, prima etapă a celui care se umple de cărbun, de foc aprins, pentru că e răspuns cu bine la rău, este să te vorbească mai de rău, să facă gesturi și mai dureroase, să spună tuturor că sigur ești un prefăcut care te lauzi cu ceea ce faci acum, că sigur vrei să-i dovedești că ești mai tare decât el, că sigur vrei să faci pe moralistul cu el, că sigur nu știu ce, astăzi primele devine și mai rău, încercând să se îndreptățească pe calea lui. Dar dacă continuă binele făcut de tine, fără să... Mulți cade la primele etape. La primele etape, deja când vezi că tu faci bine și el și mai rău, zici, păi, n-are niciun sens și îți vezi de treburi și dai și tu cu piatra. Cel mai bine ar fi dacă nu mai poți nimic, măcar să-ți devină ție ca un vame și ca un străin. Adică nimic, gata, nu mai vrei nimic, a dispărut, nu mai există pentru mine. Asta e un lucru mare, măcar asta dacă faci. Dar răspunsul cu rău la rău, sau începi și tu să te plângi și să vorbești de rău, astea duc la aproape strică tot. Dacă continuă a doua etapă, este un fel de tăcere dureroasă și năcrită a celuilalt, care nu mai știe ce să zică, după care încetul cu încetul, pur și simplu, conștiința și mintea și inima se aprinde. Și Părintele Arsenie vorbea de această luptă între bine și rău, cu cât conștiința se aprinde mai puternic în sufletul celuilalt, care poate duce până la gânduri de sinucidere. Adică pot fi atât de puternice luptele acestea între bine și rău, prin aprinderea conștiinței, punerea față în fața celor două tabere, a unei vieți trăite în păcat, în greșeli, și mustrarea conștiinței care e tot mai vie prin binele făcut de alții și prin nejudecata celuilalt, poate fi atât de puternică lupta încât până la, zicea, până la marginea nebuniei sau a gândului de sinucidere, ca să scape această luptă. Dar dacă ea continuă, ea nu te-a spus prin sinucidere sau prin o ei razna cu mințile, sau te apuci de vicii, de nu știu ce, ca să uiți să nu mai o fac unii, dacă nu te ascunzi de toate acestea, ai șansa imensă de a te întoarce. De fapt, acești oameni, majoritatea, se întorc. Numai că nu se găsește un om să-l arunce în scăldătoare. Sunt foarte puțini oamenii care pot răbda să răspundă cu bine la rău, să meargă pe acest drum. Și atunci, de obicei, drumul acestor oameni de întoarcere este barat. de vorbele noastre rele, de răspunsurile întunecate și rămâne numai lucrarea lui Dumnezeu singură, deși El ne-ar fi vrut pe noi într-un lucrător la mântuirea celuilalt, rămâne numai lucrarea Lui singură și atunci prin boli, prin cazuri, prin întâmplările vieții, s-ar putea unii să se întoarcă, dar oricum mult mai târziu și mult mai cu puțină slavă decât ar fi făcut-o dacă eram și noi participanți. Mult mai puțină slavă. Și mult mai puțin folos pentru noi. Da. Dacă aveți întrebări. Părinte, dar dacă propria persoană este zid între tine însă și Dumnezeu, mânirea pe tine însă și neiertarea ta te poate lega sau te poate despărți pe tine de tine însă? Da, așa este. Deci, niciodată Dumnezeu n-a insistat pe un fel de autoacuzare necetată și o stare de dezamăgire cumplită de tine însăți. N-a insistat Dumnezeu Mântuitorul nostru pe asta. Nu le-a explicat așa apostolilor că trebuie să fie. Nu le-a spus că trebuie să le fie scârbă de fiecare pas pe care îl fac și de propriul lor trup și de propriul lor mișcări și de propriul lor mâini. Nu le-a vorbit despre așa ceva. Nu le-a vorbit despre faptul că ei sunt în sine un păcat și păcatul trebuie pur și simplu exterminat și că nu le-a sădit în inimă dorința sau starea aceasta de a se autodisprețui neîncetat și de a vedea mai grav păcatul decât însăși chipul lui Dumnezeu din ei. Ori această cramponare a omului pe rău, pe tuneric, pe autoacuzare, care are printre izvoarele acestui mod de a fi, sunt și izvoare. Cele mai multe izvoare sunt negre, sunt depucioase. Adică pornesc de la o părere despre tine că ești desăvârșit, ești cineva, ești înger, ești la măsură Dumnezeu și iată, ai făcut aia, ai greșit aia, ai greșit. Cum am de-am greșit eu? Cum? Trebuie să pleci de la ideea foarte clară că eu greșesc neîncetat. Că nu sunt capabil să fac binele. Că dacă asta se va întâmpla vreodată să-l fac, va fi cu voia, cu gândința Dumnezeu, că nu știu eu, poate niciodată aici pe pământ, poate dincolo. Deci eu sunt în sine slab și neputincios fără Dumnezeu și fac rău. Nu mă tot acuz pe mine de ce am făcut răul, că trebuia să fac binele și continuu îmi pun chestia asta și mă tot acuz și tot discut cu mine și tot fac filozofii între ei. Știți cum suntem noi? Exact ca acele două vase de care se spune că în Marea Barents, între Alaska și Siberia, pescuiau și pescuiesc și acum rușii și americanii tot timpul. Sunt mari bancuri de pești, se face pescui foarte bine acolo. Și totdeauna era un pescador american care pescuia foarte bine, aproape triplu cât pescuia un pescador rusesc, care era la fel, dotat, tot ce trebuie, tot. Numai că unii pescuiau foarte puțin și ăia pescuiau foarte mult. Și la un moment dat se întâlnește și zic, mă, ce faceți voi de pescuiți chiar așa? Păi ce să facem? Avem nenumărate momente când nu izbutim nimic și pe aia ce faceți? Pescuim din nou. Păi și voi ce faceți? I-am întrebat pe rușii. Păi noi avem nenumărate momente când pescuim și nu pescuim nimic și pe aia ce facem? Stăm la o consfătuire îndelungă în care ne sfătuim. De ce n-am prins noi? Și stăm mult și ne gândim. Între timp, păi aruncă din nou. Aruncă la nesfârșit. Nu stau să te gândesc de ce. Doamne, hai, încercăm din nou. Și ăia pescuiau de 3-4 ori mai mult ca ăștia care se stau la mare filozofică. Oare de ce? Cine a greșit? Ha, tu ești de vină, nenorocitule. Și își găseau vinovății între ei acolo toată ziua. Înțelegeți? Exact așa este și starea aceasta în care noi ne tot vorbim de rău, ne tot căutăm vinovății, ne tot explicăm de ce ai fi greșit, de ce ai fi greșit, pentru că sunt om nenorocit. Și pentru că e bine să greșesc. Știu că pară nebunie să vă spun. Dar deocamdată în starea în care suntem, nu știu dacă am putea duce povara unei negreșeli, negreșelilor. Am fi vai de capul nostru, ne-am mândit până la cer și înapoi. Nu suntem în stare de așa ceva. Greșelile noastre, cu toată lupta noastră și strădania noastră, au și o mare bună, așa, binecuvântare de la Dumnezeu, că ne păstrează la măsura la care suntem, ne arată ce suntem, ne face să nu ne judecăm cu atâta spune pe alții, ne face să avem la povestit de Calvin, care reușise prin tot felul de formule foarte stricte și complicate să nu mai greșească. Era de o ferocitate cu ceilalți de nedescris. Îi mânca de vin. Pentru cea mai mică greșeală. Îi judeca cu asprime. Pedepsea orașe întregi la bătaia în public cu biciul pe spate la cei care greșeau, nu știu ce. Trebuia să iasă în piață publică și bătuți pentru că cum au făcut aia sau cealaltă. Pentru că el reușea să țină, nu știu ce, porunci pe care le luase el din Scriptură și le ținea cu strictețe. Dar erau porunci cumva iudaizante, amestecate cu Vechiul Testament și cum țin de obicei protestanți. Deci cu cât ți se pare ție că ești mai priceput și chiar poți să faci, cu atâta răutatea ta, asprimea, iuțimea cu ceilalți, judecarea asta celălalt, poate fi înfricoșătoare și un păcat mult mai mare decât însuși păcatul tău. Răutatea ta cu ceilalți, judecata ta față de ceilalți este mult mai mare decât însuși păcatul, oricare ar fi, hai, în afară de a pune bombe în oraș, să zicem, da. Altceva, păcatele tale personale sunt mult mai mici decât această răutate și asprime cu ceilalți și judecarea asta celorlalți. Păi nu, cine poate să ducă povara negreșelii încă, fără să ne mândrim și fără să ne bățoșim și fără să ne credem aleși lui Dumnezeu și fără să credem că tot ce spunem noi e profeție și fără să credem că nimeni este vai de capul nostru și atunci cine tot că de ce am reușit? Uite-te aia, așa e bine, așa bine voi Dumnezeu, am îngăduit, foarte bine îngăduit, slavă ție Doamne că ai îngăduit să mai cad o dată. Când mă credeam centrul pământului și buricul cerului. Nu sunt. Sunt un nimeni. Înțelegeți? Deci, până una alta, Dumnezeu nu va îngădui să nu cădem. Nu ne va lăsa să cădem. Când mai vine câte unul și zice, eu am avut nu știu ce vis, da, slavă ție, Doamne, că l-ai mai zvenit puțin. Că iară se credea cine știe, centrul pământului și buricul cerului. Și el și eu și toți. Deci, foarte bine că mai zmărește Dumnezeu. Ori ideea asta că, vai, de ce am greșit? Am greșit, sunt nenorocit, sunt, vai, Doamne, merit să fiu ucis. E o prostie cât tine. Doamne, ai greșit, mergi înainte. Continui să te străduiești, nu te iluziona că nu vei mai greși, dar încerci, continuare. Rostul tău este să te întâlnești cu Dumnezeu și să-L ceri cât mai mult în ajutor și să fii cât mai mult alături de El. Nu să nu mai greșești în sine. Noi nu ne-am născut pe pământ și mergem de înainte ca și creștin că folosul și rostul nostru să nu mai greșim. Nu, ăsta este. Și Dumnezeu nu ne-a spus, de acum nu veți mai greși. Nu. A zis în lumea necazuri veți avea. Ce credeți că înseamnă necazuri? Veți cădea de multe ori, vă veți ispiti în multe feluri, vă vor ispiti oamenii, vă veți tulbura cu mintea, vă veți ispiti cu inima. Se referea mai în primul rând la ispită și la necazuri sufletești. Și la cele exterioare, dar Dumnezeu, toată Scriptura vorbește mai mult de necazurile interioare decât de cele exterioare. Ori necazurile interioare sunt cele în primul rând în care colaborăm și noi cu păcatul și avem și noi o participare și atunci în lume necazuri veți avea. Adică o să vă fie greu. O să fiți încercați din toate părțile. O să fiți ispitiți. O să gustați din ispit. O să cădeți din nou. O să vă ridicați din nou. Dar îndrăzniți. Eu am mirui lumea. Înțelegeți? Adică ideea asta că noi mergem în lume și de acum nu vom mai greși. Nu asta este. Nu asta e. Noi, deci puneți-vă minte, de acum până la moarte veți cădea neîncetat. Gata, se termina cu prostia asta că nu o să mai am vise, nu o să mai am gânduri, nu o să mai vorbesc de rău, o să vorbesc de rău, o să ai vise, o să faci tot rău în continuare. Fiți liniștiți că așa o să faceți sub diferite forme și sub diferite chipuri, veți continua să faceți păcatul. Poate se va întâmpla la unii, pentru smerenia voastră, pentru dragostea voastră pe care o veți cultiva prin apropiere de Dumnezeu, apropiindu-vă de Dumnezeu, veți dobândi mai întâi smerenie și dragoste. Să îngăduie să se limiteze, să se împuțineze păcatul. Să îngăduie. Dar astea sunt rarisime, sunt puține, sunt șanse unice. Se mai poate întâmpla ca unii să-și împuțineze păcatul prin singurătatea în care trăiesc, prin izolarea în care se... Dar asta nu înseamnă că ei sunt mai puțin păcătoși. Adică faptul că eu mă bag într-un loc, să zicem, cum eram puși, erau niște butoaie imense în care se punea vinul la țară. Și prin sfârșitul august trebuia să pregătești butoiul în care se sătuse vinul, să zicem, timp de 3-4 ani până la un nivel și se pietrificase pur și simplu pe pereții de dud sau de stejar ai butoiului. Și se desfăcea o parte a butoiului din față și tu intrai în butoiul ăla și cu o teslă și cu un șed, de aia acolo și cu o perie de sârmă și dura și o săptămână un butoi. Stai în butoi o săptămână. Bine, mai ieșai. Și cântai și făceai tot ce vrei tu, că erai singur în butoi, nimeni nu era interesant să stea lângă tine lângă butoi. Erai tu în butoi și făceai tot ziua chestia aia acolo. Și ziceai, Doamne, ce curaj și pur sunt eu. Stau în butoi și nu fac niciun păcat. Erai tot la fel de păcătos ca și înainte, numai că nu ți se oferai posibilitatea, nu eram prilejul. Dar nu că, dintr-o dată, faptul că îți oprești anumite prilejul de păcătuie, tu ești curaj și sfânt. Nu, ești curaj și sfânt, ești tot păcătosul ăla, numai că ai făcut cumva și ai închis posibilitățile de păcătuire. Și mulți cred că dacă și le închizi, se ascunde undeva, să fac cine știe ce, sau formule, ei sunt curați sau sfinți. Nu sunt curați sau sfinți, sunt tot păcătoși, de la un capăt până la altul. Să nu se iluzioneze. Unii se iluzionează și cred că, uite, nume, că unii au ajuns la anumite... Nu. Deci rostul nostru pe pământ nu este să nu păcătuim. Să încercăm. Mai ales că de această păcătuire înseamnă să faci rău celuilalt. Acolo trebuie să lupți până la sânge. Dar, în general, de păcătuirea în sine, nu va scăpa nimeni până la sfârșit. Rostul nostru este în luptă cu păcătuirea, în lupta cu răul pe care ne luptăm, este să învățăm să ne apropiem, să stăm alipiți de Dumnezeu ziua și noaptea. Și să-L vedem și să-L simțim ca pe fratele nostru, ca pe prietenul nostru, ca pe mirele nostru. Asta este valoarea eternă. De asta îngăduie Dumnezeu căderea noastră. Nu să nu mai păcătuim, a venit Dumnezeu pe pământ ca să ne învețe cum să nu mai păcătuim, ci ca să ne învețe cum să ne unim cu El, cum să-L chemăm neîncetat, cum să-L dorim neîncetat, cum să vedem că avem nevoie de El neîncetat. Asta vrea Dumnezeu. Asta n-a înțeles omul rai. A crezut că poate și fără Dumnezeu. Ei, acum Dumnezeu ne învață că nu se poate fără Dumnezeu. Și noi să simțim aceasta fără să ne forțeze El exterior, zicând, zi după mine, nu mai pot fără tine. Nu mai pot fără tine. Zicem, e formal, dar nu credem asta. Dar acolo, în lupta cu noi înșine și cu urciunea din noi, vedem că fără Dumnezeu nu putem, învățăm asta prin propria noastră greșeli, prin propriile noastre lupte și nu toată ziua ne plângem, că ce păcătuit sunt, iar am păcătuit și foarte bine că am păcătuit. Un prilej imens de a mă uni iar cu Dumnezeu. Perfect, continuăm. Acum exagerez cu foarte bine că am păcătuit puțin, ca să înțelegeți poziția pe care trebuie să stai ca să pornești nu la ruptă. Nu... Stai și plângi două săptămâni că iar am păcătuit, că iar am gândit rău, că iar... Păi și ce folosește? Cui folosește? Te credeai iarăși fugi și îngeri și că nu cazi și că ești mai presus de păcate și ce? Cui folosește că stai toată ziua să te acuzi, să găsești împotriva ta îndreptățiri și vorbe și să te tot acuzi și ți se pare că Dumnezeu să se bucure că tu ți-ai spus de tine cele mai grele vorbe, nenorocitul de mine, criminalul, idiotul, cretinul. Nu-i pasă Dumnezeu de asta, cum crezi că nu-i pasă? Mai ales că nu-i pasă și pentru că ele, când le zicem noi, e ușor. Dacă ne zice altul, nu le acceptăm. Și atunci nu sunt valabile, nu sunt reale. Le zicem noi așa, că nenorocit, ultimul om. De dacă în biserică acum scoatem unul și zicem, uitați-vă la el, e ultimul om, ultimul nenorocit, un părinte aici, local și iubirii. Tu ziceți despre mine așa ceva, nu știu ce, dar de ce nu și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla. Deci nu. Așa că aceste vorbe sunt mai mult fariseisme când noi de tot folosim la adresa noastră și nu îi trebuie să lui Dumnezeu asta. Nici să stăm tot ziua cu capul în jos și că această poziționare în jos și tot timpul așa ca evrei la zidul plângerii e de fapt o încercare a omului de a se feri de ispită ca astfel să zică nu mai păcătuiesc. Pentru că tu stai acolo în tine, închiși și zici că nu păcătuiești. De fapt, tot așa de păcătos ești, numai că îți închizi simțurile și atunci nu are pe unde intra ispită mintea și inima ta, e tot așa de bolnavă. La prima sclipire a soarelui din părul unui om, o să zici, nu știu ce, și iar aceleași gânduri rele o să vină, aceeași pornire întunecată o să vină, așa că nu vă iluzionați. Nu asta a fost calea pe care ne-a găsit-o El. Ca noi să ne închidem, să ne ascundem, să ne oprim simțurile, să ne blocăm nu știu ce. Să ne biruim firea noi, cu noi proprii noastre puteri, sau El să ne dea putere să ne devenim curați de săvârșit. Nu. Noi o să devenim curați și desăvârșiți când ne vom uni cu Hristos. El ne va da curăția. Dar ca să ne unim cu Hristos, trebuie să, în primul rând, aici pe pământ putem să ne împărtășim cu El, dar mai mult decât atât am zice, ca să fie mai puternică această împărtășire, să-i dăm mai mare putere acestei împărtășiri, este să dorim neîncetat unirea cu El, să dorim, să o căutăm, să o căutăm ca pe izlăvire, să-L cauți pe Hristos, ca pe apa vieții. Dacă ar fi pe undeva apa vieții, zici, Doamne, vreau să fiu lângă izvor pe acolo. Vreau lângă apa vieții, vreau și eu acolo. Nu, eu să fiu bine, curățel, drăguț, să mă plimb, să zic, sunt fiul lui Dumnezeu și nu știu ce, și n-am făcut nimic. Nu, asta nu are. Așa este și omul când a căzut din rai. Tot așa îi se părea că el poate singur, fără Dumnezeu. Nu asta e important. Nu asta vrea Dumnezeu de la noi. Deci această stare de mâhnire pe tine însuți, întristare, nu e bună deloc. Cred că am zis-o duminică la Cluj, nu știu dacă că sunteți de aici, care a fost acolo, e una dintre cele mai mari înșelări demonice pe care o văd ca preot tot timpul, o văd și la mine, o văd și la alții, că păcatul este ceea ce te desparte de Dumnezeu, păcatul este ceea ce te desparte de Dumnezeu, și că păcatul în sine pe care îl vedem noi păcat, nu știu, vorbirea rea, urăciunea, cearta, desunarea, nu știu ce, durează 5 minute, 10 minute, cât o dura, ăla te desparte 5 minute de Dumnezeu, iar mâhnirea de după și întristarea de după te desparte câte o jumătate de an de Dumnezeu. Câte o jumătate de an stai trist și mâhnit și îngânurat și tulburat și... E de mii de ori mai gravă mâhnirea și întristarea de după decât însăși păcatul care l-ai făcut. De aceea vă zic, ai căzut, cu bucurie te ridici, pornești ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Asta e calea. Știam despre mine că asta sunt. Ce trebuie să mi se... mi-am adus aminte despre nenorocit. Ce nenorocit sunt. Nu mi se pare un fariseism chestia asta. Da, dar ce nu știam. Să pornim, să încercăm din nou. În disperare, cu disperare să chemăm iară mila lui Dumnezeu. Cu disperare să încercăm din nou. Poate am greșit ceva, poate n-am știut că să chemăm iară mila lui Dumnezeu. Iertați-mă, fraților, încercăm din nou, înțelegeți? Asta e calea. Așa i-am văzut și pe apostol. Niciodată umblând cu capetele plecate în urma Hristos și Hristos întorcându-se și zicându-le, capul jos, Matei! Nenorocitule, la vama, ai înșelat oameni. Am înșelat, mai zic cum îi înșelai. Am înșelat, ați văzut asta la Mântuitorul? Ați auzit că s-a făcut așa ceva? Îi trebuie lui Dumnezeu așa ceva? Nu îi trebuie așa ceva. Dacă asta era mântuirea, că el vrea să-și aducă aminte tot timpul, să zică că sunt un nenorocit, am înșelat oameni, la vama, am făcut așa, așa ne învățam. Nu l-am învățat așa. Înseamnă că nu asta e calea. Nu asta e calea. Și calea este, cum zice Sfântul Apostol Pavel, cele din urmă, uitându-le spre cele înainte, să tindem. Adică mergi spre altceva, mergi spre Dumnezeu, îl cauți pe El, cu ochii deschiși, pe bucuria albă, împărăției celor. Ca un om care vede o cetate și umblă și prin spin și prin... Și nu contează, că e aproape cetatea, să intre în ea. Și nu mai stă să piardă vremea că iar am călcat greșit. Cum am călcat greșit? Nu mai pierzi vremea. Am călcat greșit, scoți stupinul și pornești mai departe. Nu asta e important, să tot stai să te uiți în dreapta și în stânga și să constați ce a țepat. Oare ăla sau ăla? Sau ăla sau ăla? Și cui pasă ce te-a țepat? Dumnezeu la care te uiți, te vindecă și de ăla și de ăla și de ăla și de ăla. Înțelegeți? Așa, asta ne învață pilda când Mântuitorul se face ca un șarpe pe un stâlp în pustie și oricine se întorcea spre el, mușcat de șarpe, era vindecat. Nu zicea, cât șerpi m-au mușcat? Ia să vedem, ăla și ăla și ăla și ăla. Până te uitai, mureai. Înțelegeți? Trebuia să te uiți pe șarpele de araba care era Hristos în față, așa. Și nu conta că continuau să stea agățați șerpii de tine în continuare. Și nu conta. Înțelegeți? Asta e calea pe care ne arată Dumnezeu. Ori noi am ajuns să fim mari doctori în a ne studia greșelile. Dar asta aici are un rol și înțelegerea greșită a psihologiei în ultimul timp, a noastră față de psihologie. Sau folosirea noastră greșită a psihologiei în viața noastră. Și mândria noastră că noi suntem niște doctori care ne auto-doctorim și rezolvăm noi problemele și știm noi cum să ne structurăm și să le așezăm și să vedem unde e rău și să-l ghicim și să... Nu. Dumnezeu nu ne-a arătat asta cale. Și eu cred că cine face greșeala să ia pe calea lui personală, va muri. Sufletește. Cine stă să constate răul și îl plângă uitându-se la el și pupându-l sau băgându-și mâinile în el sau... Ce contează că stai și pupi răul? Răul să fie ca o meduză imensă, așa să zic. Găsești meduza care te-a otrăvit, meduza otrăvitoare. Ce contează că îl pupi și te mușcă în continuare meduza și mori otrăvit? Sau că dai cu toate mâinile și picioarele în el de ciudă și mor la fel otrăvit, nu? Are vreo importanță cum te-ai atins de meduză? Exact așa, tot așa mare influență poate avea răul asupra omului și asupra celui care zice urăsc răul și îl studiez în profunzime. Aha, acolo am greșit. Aha, nu știu ce, nu știu cum. Și de fapt te infectezi de rău și rămâne rău în tine și continuă să lucreze și să-și facă moștenitorii în sufletul tău sau că îl săruți cu plăcere și te distrezi de el și îți place păcatul ține. Nu e mare diferență, să știți. Asta e un lucru pe care foarte greu e să-l spun altor oameni decât voi. Voi poate mă înțelegeți dacă spun într-o comunitate așa că, domnule, e cam același rău și că păcătuiești acolo și că stai asupra răului și îl studiezi zicând că îl urăști. M-ar da afară din biserică. Dar să știți că așa este. Adică cam aceleași efecte are răul în timp și ca putere de lucrare la cei care păcătuiesc prin continuare patimilor și prin mărirea pornirii spre păcătuire, la cei care nu păcătuiesc și doresc să nu păcătuiască și se luptă motiva patimii, prin mâhnire, prin întristare, prin tulburare, care e la fel de grozavă ca rău. Chiar, eu aș socoti chiar mai grozavă decât Mâhnirea, întristarea, tulburarea pentru păcatul pe care l-ai făcut, îndelungă și continuată și prelungită și studiată, ar ascunde în sine multă mândrie, e mai periculos din perspectiva mea decât însăși păcătuirea celuilalt care are șansă la un moment dat să scape. Ăla, Domnul, la un moment dat își dă seama că el greșește, că i-a ieșit pe nas păcatul, s-a săturat până peste gât. Pentru că n-are încă tristețe și n-are încă mâhnire prea mare, nu și ia toate puterile sufletului. Mai are șanse să mai rănească de undeva ceva. Mâhnirea și întristarea taie toate lăstarele sufletului. Această autoacuzare prin mâhnire și întristare, aș fata însă, taie tot ceea ce putea să fie bun și să iasă din tine, să mai iasă la limanul lor. Așa încât îi vă mai bine pe ea, păcătuind bine, pe cale, umblând, numai de spune și în păcate, o ia mai au șanse decât ăștia care zic că sunt în biserică, dar care transformă fiecare păcat într-o aproape semidepresie, tulburare, mâhnire, plângere de lungă durată, mai ales pentru sufletele din veacul acestea care sunt foarte slabe. Avem un prag al rezistenței psihice, atât. Dacă de 3 ori, de 7 ori cineva ne sperie într-o zi sau cine știe să scârție ușile de 3 ori, suntem gata de duc la spital. De speriați ce suntem. Nu mai avem tăria celor din vechime. Dacă 10 vise noapte de noapte ne tulbură, suntem terminați. Tulburătoare, așa. Nu mai avem tăria celor din vechime. Noi nu mai suntem acolo atât de puternici erau sufletele acelea, încât trebuia diavolul să lupte cu ele câte 12 ani și de-abia să mai plecați pe smerenie câte unul. Vă dați seama? Deci era vorba de suflete puternice, de care mă miram și citeam Patericul și ziceau desfrânate, trăiau în păcate de ani de zile și venea un trăitor, un puznic dintr-o piață pe acolo, își vinea coșurile și le spunea, este mântuire, este mântuire. Și zicea, este mântuire, Părinte, este. Acum, acum, unde? Aici, aici, perfect, plec cu tine. Incredibil. Și gândiți-vă ce suflete erau acelea și ce suflete avem noi care, bine, nu mai fac. Iar fac. Mă duc. Dar nu mă duc acum. Dar de ce acum? Că aș putea face și nu știu ce. Această stare de hai și acum, hai că poate că, hai că nu știu ce. Nu vine. Poate simt, poate nu simt. Arată o slăbiciune și o puținătate a sufletului nostru. O micime a lui incredibilă față de celor dinainte. Așa că aceste suflete nu mai au nevoie de o smerenie, de aia așa, o zguduire până în temelii. Vai de capul lor. Și trebuie să meargă pe aceste pe cale pe care vă spun. Aceasta de a uita răul, de a-l lăsa deoparte, de a nu studia, de a nu sta asupra lui, de a merge tot înainte cu ochii atintiți la Dumnezeu, de a căuta spre El și așa este mântuire, este cale de mântuire. Dacă mâhnim un om pe care îl vedem o singură dată, apoi nu mai avem ocazia să-l întâlnim, cum ne cerem iertare? Bine, acum, în general, mâhnirile cele mari le facem față de oamenii cu care trăim neîncetat împreună. Iar mâhnit pe moment, așa că l-a mâhnit pe un om, aceea nu poate fi nu știu ce mâhnire atât de mare încât ăla să nu ierte niciodată, să nu uite. N-are cum, adică ce mâhnire am putut noi? Numai fiind un accident grozav, eu știu, de mașină sau altceva lucru grav, dar oricum, în general, după asemenea accidente, mai ne vedem cu omul ăla și dacă mai trăiește. Na. Dar, deci mai sunt căi, dar așa o greșeală, eu nu vorbesc acum de niște greșeli, că mergeați, erați la fereastra trenului și el a zis nu știu ce și tu n-ai știut ce s-a întrebat și el s-a mâhnit că n-ai înțeles și dă cu căciua de pământ și se mâhnește. Și gata, l-ai mâhnit. Și aoleu, trebuie să cobori din tren, să fugi, să cazi, să dai cu capul de pereți, că trebuie să te împaci cu omul. Nu vorbesc despre asta. Să nu fim aberanți. Adică e vorba de mâhniri serioase, nu e vorba de chichineții de astea. Iar lucrurile care se fac mai serios sau mai sunt în general de lungă durată sau prin perioade mai lungi și țin mai ales de legătura cu un om cu care te cunoști, te vezi, te revezi. Acolo se produc acele mâhniri care pot produce asemenea stări de neiertare sau nu la oricine și oricând. Dar mai repar. Și în general, dacă se întâmplă să greșești față de cineva și n-ai cum să te mai împaci cu el, iertarea ta și bunăvoința ta față de alți oameni o va socoti Dumnezeu ca un fel de bunăvoință și iertare față de acel om. Adică felul tău deschis față de alții, încercarea ta de a recupera ceea ce n-ai făcut cu ăla cu alții, sigur o va face Dumnezeu. Și în general, pocăința prin spovedanie, asta rezolvă. Adică tu nu mai poți repara anumite lucruri, răutăți, greșeli cu alți oameni, tu vii și le spui lui Dumnezeu cu toată ființa ta, părându-ți rău de ceea ce ai făcut, și Dumnezeu merge și repară El în locul tău, unde face El în locul tău ceea ce nu mai poți face, unde nu mai poți pleca în Cambodgia, unde ai trecut o dată și din greșeală ai tras la un opal peste cap. Din greșeală. Cu bagajul pe umăr, când ai lăsat cotul, i-ai dat cu cotul în cap și s-a mâhnit omul ăla. Și n-ai cum să mai repar, să zicem. Repară Dumnezeu cumva aceasta. Dar asta vine prin... Asta e marea putere a tainei pocăinței, a spovedaniei, care nu e așa că... Aici nu putem fi de acord într-un totul cu ce zicea Părintele Zostom, că, domnule, dacă mai ai 10 zile de trei nouă, te duci să te spovedești, lasă, faci, nu știu ce. Dar așa diferența între noi și un păgân carol, că și păgânii, în primul lucru, se gândesc, copiii, ce facem, nu știu ce, nu știu cum. Și asta, asta o putem privi așa, numai dacă pocăința sau spovedania este așa o chestie formală, în care mergi și înșiri niște chestii, pac, te bucur că ți-ai tabagat, și mergi zburând că mergi în rac. Nu. Păi, o pocăință adevărată, o spovedanie adevărată, mai ales cu 10 zile înainte de moarte, înseamnă o împăcare cu toată lumea, înseamnă o dorință a ta de a recupera și de a reface tot ce ai greșit, a merge pe urmele tuturor oamenilor care le-a greșit să-ți cere iertare. Nu te poate îndemna altceva, părintele ăla. Și prin însă spovedanie ți dă și puterea să faci asta. Adică, dacă primim pocăința sau spovedania ca pe o chestie, o chestie formală care trebuie făcută, atunci da, are dreptate. Dacă nu o privim așa, atunci nu are dreptate. Și nu se exclu cele două. Din potrivă, pocăința și spovedania adevărată îl pune pe om pe picioare ca să se îngrijească să fie responsabil și de ceilalți, să-l doare inima și pentru ceilalți, să facă cât mai bun cel, mult bine celorlalți. Astea două nu se exclud. Nu că se exclud în momentul în care un om o face formal și crede că asta e o problemă între el și Dumnezeu, s-a spovedit și își vede treaba, moare peste 10 zile, ieși și merge în rai. Dar nu asta e. Ne explicați cuvintele, învățați-vă, învățați-vă-i pe cei fără de lege căile tale. Sfinții Părinți ne învață să nu o sfătuim pe alții. Păi ne învață să nu sfătuim în orice condiții și oricum, numai așa de capul nostru, cum prindem un prilej, cum se face mică trecere, începem noi să sporovăim despre împărăția celor. Nu. Nu în orice condiții, nu oriunde putem rosti numele Dumnezeu, nu oricui putem spune despre Dumnezeu. Trebuie să fie o anumită deschidere a celor oameni spre înțelegerea acestor lucruri. Trebuie să avem, da. Tot psalmul 50 are o povărnire personală, cumva, și tot ce zice rău, în general, spune despre sine și o lume interioară pe care o are fiecare om, într-adevăr, în primul rând așa, dar nu exclude și interesul ăsta al doilea. Adică îl spune Pavel acest verset și David acest verset și ca un fel de ajută-mă, miluiește-mă și eu voi spune tuturor minunile tale și eu voi spune altora care nu știu calea ta, legile tale. Adică nu o să tac, nu o să fiu un... nu mă voi închide în binele pe care mi-l dai, ci mă voi deschide față de ceilalți. Dar în primul rând, are înțelesul, aș zice, acela personal, cum zice el, că... să zicem Tatăl nostru. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și tururile și în vecii vecilor. Acela că în noi există totdeauna teritorii și locuri păgâne, greșelnice, necreștinate și că acelea trebuie cumva neîncetat creștinate. Ție însuți trebuie să spui neîncetat legea lui Dumnezeu. Exact cum Dumnezeu zice, ori de mănânci, zice celor din vechime, ori de treci pragul, ori de mergi în câmp, ori de vii acasă, pune legea ta înaintea mea, zice Dumnezeu celor din vechime. Ori seara, ori dimineața, ori la prânz, ori pune legea mea înaintea ta, pune pe mâna ta și pe fruntea ta. El zicea cu un înțeles duhovnicesc, adică mâna ta să facă legea mea, fruntea ta să gândească legea mea. Bine, evreii o făceau și la propriu, că spuneau pe mână și pe frunte chestiile la care aveau lege, știți, în ele. Ei chiar făceau. Chestia aia micuță din vârful capului la evrei, de aici pleacă. Că pune legea ta pe fruntea ta. Și ei puneau legea. Acolo sunt scrise legea lui Dumnezeu în chestia. Dar Dumnezeu se referă în primul rând la legea făcută de mintea ta, să o ai tot timpul în minte și totdeauna faptă. Adică să înveți pe cei fără de lege căile lui Dumnezeu, înseamnă în primul rând că în tine este multe fără de lege și se făptuiește multe fără de lege, cel puțin interioară la nivelul sufletului și al inimii. Și acolo trebuie să la faptele exterioare, dar și la nivelul interior. Și acolo trebuie să aduci puțin fără de legea lui Dumnezeu. Măi, cum vorbesc eu în mintea mea despre omul ăsta așa? Nu se face. Și pui legea acolo toată ziua pe tine. Așa se explică, Părintele Stăniloae zice, știți că unele biserici scot rugăciunea pentru catehumeni. Pe timpul liturghiei există niște rugăciuni pentru cei chemați, pentru catehumeni, pentru cei care nu sunt încă botezați. Sau pentru cei care au mari penitențe, păcate și nu se vor împărtăși. Și se face această rugăciune pentru ei. Zice, Doamne, și pe aceștia care nu se împărtășesc acum cu Tine, miluiește-i, se cunoască și ei cuvântul adevărului Tău, se împărtășească și ei cu noi la vreme cuvenită. Și mulți dintre preoți zic, Doamne, nu mai zicem această parte, pentru că nu mai sunt catehumeni, nu mai sunt chemați. Toți sunt acum botezați, deci nu mai are loc să zicem. Și mulți nu zic. Părintele Stăniloae zice, Doamne, ziceți-o. Și pentru că vor fi totdeauna ori oameni cu penitențe și cu păcate care se încadrează aici în rugăciunea asta și care se opriți la Sfânta Împărtășanie, dar, mai cu seamă, zice, sunt în noi părți păgâne pentru care noi trebuie să le creștinăm. Noi ne rugăm pentru părțile din noi, din inima noastră, din ființa noastră, care sunt tot catehumeni, tot nebotezate sunt. Adică, la nivelul minții, noi avem o minte nebotezată. Nebotezată, adică, o minte așa, destul de dubioasă, inima la fel, păgână, ca o vițică sălbatică. Așa e inima noastră. Păi ce? Există lege acolo, rânduială? A, ce vine, ce simt, așa am simțit, așa am vrut, așa nu știu ce. Păi este acolo legea lui Dumnezeu? Este legea vițiții sălbatice în inima noastră. Și atunci aia trebuie creștinată, aia trebuie prinsă cu funia legământului lui Dumnezeu, a dragostei Dumnezeu. Ori pentru aceea ne rugăm noi. Și pentru aceea ne rugăm. Nu, că Dumnezeu nu mai sunt catehumeni, nu mai e nimic, deci gata. Aia e plin de catehumeni. Și inima noastră e plin de asemenea locuri necreștinate, nebotezate. Când pronunțați numele Mântuitorului Iisus, puneți accent pe ambele iuri. De ce? Pentru că nu este Iisus Hristos, ci este Iisus Hristos. N-ați văzut că e cu doi dei. Adevărul este că am pus accentul acesta și mi-a sărit în minte, sau am luat acest lucru de la Părintele Arsenie Boca, în sensul că el pronunța așa. Eu nu l-am auzit pronunțând, dar am venit la credință din 93 și pe aceea am cunoscut pe oameni apropiați ai lui. Deci după 4 ani de la moartea părintelui și oamenii apropiați ai lui, spunea părintele, zicea Iisus Hristos, așa zicea. Și mai ales când toate obștele de la Pristop rostea crezul, eram de multe ori acolo, aici îl rosteau cum zicea părintele. Și într-un Domnul nostru și ziceau toate, Iisus Hristos, cum zicea părintele, și mi-a rămas foarte bine întipărit în mintea asta și chiar am zis, măi, deci chiar de ce nu zicem noi așa, cum se și scrie, adică de ce? Și atunci pun accentul acesta. O să-l vorbim o dată, n-aș vrea să greșesc. Ar trebui să vin exact cu toate documentele. Părinte, dacă greșești față de părinți, frați, după trup, soț, te desparți de ei, te deportezi pentru că nu ești în stare să nu mai greșești cu ei. Pentru că nu ești în stare să nu mai greșești cu ei. Aha, nu ești în stare să nu mai greșești cu ei. Dumnezeu nu se supără. Dimpotrivă, zice, nu încurajează neapărat această despărțire, dar nici nu o dezaprobă. Chiar spune vrăjmașii omului sunt caznici și lui, adică e foarte greu să păstrezi că viața în Hristos autentică vie neîncetat stând cu ai tăi, neîncetat cu ai tăi. E foarte greu pentru că 2 împotriva 3, 3 împotriva 2, chiar el spune, adică cu alte cuvinte, chiar dacă să zicem părinții nu sunt, eu știu, necreștini sau așa, sunt și ei credincioși, dar modul de credință al tău, modul tău de a-L recunoaște și de a-L urma pe Hristos este la o anumită amplitudine și la o anumită hotărâre, al lor e altul. Deci, doamne, destul, o rugăciune acolo, zic ei, ce tu mergi la biserică? Ce... Și toată ziua sunt aceste rupturi în familie între tine și ei. Și atunci Mântuitul Dumnezeu zice, vrăjmașul meu a ajuns să fie casnicii lui, pentru că aici se întâmplă cele mai mari dureri, e blocajă. Ori unii dintre părinți, să zicem, sau tu, aveți habonicii și idei fixe și îi forțezi pe toți, sau ei te forțează pe tine, pe credință, și atunci e în pericol credința ta, pentru că e forțată cumva de neîncetată, cum ar fi o mamă care toată ziua spune, te-ai rugat? Cum te-ai rugat? Păi m-am rugat, dar... Păi și cum te-ai rugat? E problema mea, ba nu! Și ține așa și aproape că te despază Dumnezeu pentru așa, dacă se pune așa și te forțează așa, cum vă dădeam exemplu acelor tineri, prietenii mei care, după ce predica taică meu, că era în parohie, erau acasă și înainte a mâncat la masă, trebuiau să spună ce a spus preotul la predică, și vieții copii de 10 ani, de 12 ani, ce să spună, mai ales că mai ales așa moral, să fiți bun, să nu știu ce, adică nu era o chestie, un fir roșu, să zici, vieții de ei, și ce-am mai zis, nu știau, vreau să-i chinuiau. Și pentru asta, și pentru că tatăl lor le impunea asta, n-au mai vrut să știe Dumnezeu. Când au scăpat, gata cu Dumnezeu, să ne-am săturat de el, servus. Și au văzut de trebuie, adică o asemenea modalitate de a forța pe celălalt, poate se întâmple asemenea relații în familie și de aceea ori să fie răceală din partea părinților față de Dumnezeu sau a copilului, ori să fie un fel de credință de tipul acesta, impusă, pentru că familiaritatea de obicei între părinții, copii sau între oamenii apropiați poate duce la asemenea impuneri, forțări, toată ziua ai ții discursul ăla despre credință, sunt sacru, lasă-mă, Doamne, lasă-mă în pace. Și nu, tocmai pentru că îi tot spui, o să se revolte și nu o să vrea să meargă la credință niciodată. Sau poate foarte târziu și cu multe greutăți, pentru că tocmai a fost forțat, chinuit. Ei, și pentru asta Dumnezeu ajunge să zică că vrăjmașii omului sunt caldnici lui, în credință, în credință, nu în altceva. În relația cu Dumnezeu. Și că relația cu Dumnezeu este personală, personală, a fiecăruia în modul lui, în stilul lui, în cadența lui, în capacitatea lui, și aici trebuie să avem o atenție extraordinară a unilor față de alții, să nu intervenim unii peste alții, să nu forțăm libertatea uneia. Dumnezeu are lucrarea personală cu fiecare dintre ei oameni și noi intrăm cu basculanta și zicem, hai, mai repede, mai repede, mai mult, mai nu știu ce, mai nu știu ce, și sticăm toată discreția și toată lucrarea sine pe care Dumnezeu o avea cu acel suflet cu basculanta noastră, înțelegeți? Forțând lucrurile, sau invers, forțând spre necredință, sau aducând ispite înfricoșătoare legate de împotriva lui Dumnezeu. În inima lui, greșindu-i imens acelui om copil sau ce-o fi. Și atunci Dumnezeu nu dezvrează dezbinarea familiilor, dar de dragul lui Dumnezeu și de dragul acestui parcurs personal al omului cu Dumnezeu, a relației de dragoste între om și Dumnezeu, dacă acest parcurs personal este întrerupt sau fragmentat sau pus în pericol, mai bine chiar să te despați, mai bine să pleci de acolo. Dumnezeu zice, chiar zice, de va iubi mai mult pe tată sau pe mamă, nu este vrednic de mine. De va iubi mai mult copiii sau soția, nu este vrednic de mine. În sensul că, de multe ori, acest parcurs personal al tău cu Dumnezeu este ori blocat și fragmentat și își pierde cadența lui personală pentru că vrei să fii cu celălalt, pentru că te interesează mai mult celălalt. Sau cine știe în ce chip, cum, sau pentru că te influențează celălalt, sau pentru că te lași influența, sau că vrei să... Pentru tot felul de lucruri de genul ăsta se poate pierde această legătură personală care este fundamentală, care nu are seamă pe lume, înțelegeți? Nu are seamă. Și pentru asta, dacă e nevoie, trebuie să și pleci de acolo. Pentru asta trebuie să te lupți și cu statul, dacă statul ți impune ceva. Pentru asta trebuie să te lupți și cu puterea vremii. Pentru asta merită să lupți, să te opui la tot. Și ca o culme a cea mai înaltă, până și de părinți și de... Dacă între tine și ei se pune asta, nu să-i urăști, nu să-i disprețuiești, nu să nu le faci, nu să nu-i ajuți, dar să fie o anumită desprindere, o anumită libertate a trăirii tale în Dumnezeu, fără influența care te poate duce la o răceală, la o depărtare de Dumnezeu. Dacă tu nu știi să stai împotriva aceste influențe sau te influențează peste puterile tale. Mai bine nu. Deci, de aceea și aici ar trebui altfel să vorbim mai mult, se vorbește și sunt atâtea versete spuse de Mântuitorul care spune, cel ce va lăsa pentru mine tată și mamă și frați și surori. Și la un moment dat e nevoie de lucrurile acestea, de desprinderea aceasta, ca o plecare a unui fiu risipitor care trebuie să lămurească el în luptă cu sine însuși. Și fără această familiaritate obraznică în care vrând nevrând te-ai introdus 10, 20, 30, 40 de ani de stat împreună cu oamenii aceia, fără această familiaritate obraznică în care cu alți oameni, cu străini, cu care nu se bubură atât de mult în viața ta și care te lasă în cadența ta și de care te poți feri, care dacă te influențează rău sau te poți apropia de că te influențează bine, în această relație liberă se poate construi relația ta cu Dumnezeu, care este unică. Fiecare om are relație cu Dumnezeu unică, nu se compară cu altuia. Niciodată nu va putea fi înlocuită de nicio altă relație a nimănui, relația ta cu Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va fi satisfăcut că are relații bune cu Sfântul Tereze de Lisieux, deci nu mai are nevoie de tine, că nu. Nu, nu, nu. Înțelegeți? Dar pentru asta merită orice, orice. Greu de înțeles, de aceea este prima poruncă, să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cuștiul, din toată virtutea ta. Pentru că în asta stă veșnicia ta sau gustarea ta din împărăția celor și din veșnicie. De-abia după aceea, după patru porunci legate de Dumnezeu, vin poruncile legate de părinți, de ceilalți, de tot, tot, tot. Dar astea sunt ca valori primele patru. Și după aceea sunt celelalte șase, care sunt legate de lume. Primele patru sunt mai valoroase. Mult mai valoroase. Sunt în ordinea valorii puse, știți? Părinte, dar despărțirea de soț nu se face doar în cazul de desfrânare? Nu. În cazul în care și-a dovedit o istoria bisericii și canoanele ei, în cazul în care celălalt își cere să te lepezi de credință, te oprești de la credință, te forțează să nu mergi, să nu te apropii de credință, îți închide ieșirea spre credința ta și a copiilor tăi care ești tată sau mamă, tu trebuie să te desparți de ceva. Adică este la fel de mare motivația să te desparți de acel om dacă te simți slab și simți că o iei și tu razna și o iei și mai ales copii. Este foarte grav această pur și simplu moartea sufletului. Pentru că dacă are loc această despărțire, această nepărtare de Dumnezeu, pentru mult timp, aceasta duce la moartea sufletului. Moare sufletul. Și nu știu dacă vei avea timp tu, dacă ți se va oferi ocazia în libertate vreodată, cumva, după ce moare omul ăla, cine știe în ce condiții, într-o boală lungă în care stai tu singur, că n-ai ce face, să te mai întorci, să mai găsești cale de întâlnire cu Dumnezeu. Nu știu cum se va putea. Ori pentru asta nu-i timp. Nu-i timp. N-avem vreme. Nu știm cât vom trăi. Ori atât de importantă relația cu Dumnezeu încât pentru asta, dacă cineva nu zice, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău zice în ispită, taie-l de la tine. Păi asta se referă la oamenii în primul rând, oamenii de lângă tine. Păi cine este ochiul, mâna, piciorul tău? Omul de lângă tine, poate chiar soțul tău, cu care mâncai, cu care făceai toate împreună, cu care mergeai pe aceeași căi, cu care vedeai lucrurile la fel. Dacă lucrurile astea, dacă omul acela stă împotrivă și te duce în ispită, că zicem, păi unde scrie cuvântul? Uite aici scrie cuvântul. Că se poate despărți, înțelegeți? Da, acesta. Dacă mai este o întrebare, nu cred cum este. Să zicem, tatăl nostru. Da.
Zic. Pe scurt, ieri, la conferință, Părintele Mihai a prins tare de râdnă sa pentru neam și așa, a dat un pic în Sfântul Ștefan al Ungariei și în Patriarhia.
Nu sunt totul de acord cu Părintele Ștefan, Părintele aici. Sunt multe de acord, dar aici nu sunt de acord. Și mai multe, sunt mai mulți părinți ca și el, care cu multă râvnă față de neamul, și național, de neamul nostru și față de nație, sau față de un anumit fel de a fi, de a vedea sfinții și de a-i judeca într-un fel, cu ușurință zicem, Doamne, i-a declarat sfinți patriarhia, dar nu sunt, dar nu știu ce. Nu putem. Deci aceste lucruri, dacă se pun în discuție cu atâta ușurință, și nu mai vedem deloc în lucrarea sinoadelor patriarhale, sinoadelor bisericilor locale, lucrarea lui Dumnezeu, atunci punem la îndoială tot. Totul se pune la îndoială. Alegem noi ce credem noi că e bine, alegem noi sfinții care merită, alegem noi preoții care merită, alegem noi tot și punem la îndoială tot și atunci cade tot. Nu se poate pune în discuție așa și despre Sfântul Ștefan al Ungariei putem vorbi foarte mult. Chiar dacă la sfârșitul vieții se spune că ar fi trecut la influențele papilor, la catolicism, dar se știe că el a trecut pur și simplu lumea păgână, maghiară, care venise dinspre răsărit și care pustiise sudul Germaniei, Cehia, și care era păgână. Nu știa de Dumnezeu, habar nu aveau. Și o trecuse la Ortodoxie, iar aceste urme ale Ortodoxiei s-au păstrat până acum în creștinismul maghiar, dar au fost părți ale lumii maghiare care n-au trecut niciodată la catolicism, n-au putut fi forțate să treacă la catolicism, care în timp după aceea, nemai fiind, nemai făcând parte ca și credință din lumea maghiară, au trecut ca limbă și ca cultură la vlahi, la slovaci, la alții care își pătraseră credința ortodoxă. Deci despre asta nu se prea știe sau se știe foarte puțin și noi nu putem, pentru cine știe ce fapte ale unui om mai devreme sau mai târziu, să-l și catalogăm să zicem nu merită. Nu știm noi. Eu cred că dacă el a fost declarat sfânt, asta știe Dumnezeu și cred că a avut semn și părinții și îngăduință să se facă acest lucru acum, la sfârșitul veacului. Iar dacă punem la îndoială că tășulință aceste lucruri, aici nu sunt de acord, nu sunt de acord. Aceasta este erezia donatistă. Nu îl acuz pe Părintele, dar în această erezie donatistă, împotriva căruia a luptat biserica și s-au făcut sinoade împotriva ei, aceștia erau niște puritaniști care credeau că ei știu cine sunt preoții care pot să dezlege păcatele, iar alții nu sunt, Știa cine poate fi iertat, cine nu poate fi iertat, știau cine sunt sfinți, cine nu sunt sfinți, făceau ei, separau ei și hotărau ei. Ori această separare după capul lor, a adevărurilor, a valorilor, a fost condamnată de biserică și s-a cotit o erezie numită donatiști și care sunt condamnați. Ori în râvna lui, părintele a zis așa, dar nu cred. Trebuie să-l cinstim, îl avem în calendar, îl vom cinsti. Știe Dumnezeu mai bine decât știm noi. Că, na, eu cred.
Cu bine se recunoaște, să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de către luminii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care vă-ți rugăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe Mării.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și curgea și veșilor, amin. Doamne, primește, Doamne, primește, Doamne, primește,
pentru veșile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește de noi.
Amin.